From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Europe is awaiting debt-ridden Greece's latest bailout plan, with Prime Minister Alexis Tsipras racing to produce a package of reforms to keep Athens from being ousted from the 19-nation euro currency bloc. Greece has until midnight to produce an economic plan in exchange for a new three-year bailout to replenish the dwindling reserves in Greek banks and keep the country from going bankrupt. The country's international creditors, the International Monetary Fund, the European Central Bank, and Greece's European neighbors, plan to review the proposal before European leaders consider it Sunday at an emergency summit. The high-level diplomatic efforts to finally seal a comprehensive international agreement on Iran's nuclear program continued on several fronts Thursday, with one day left before the newest and perhaps final self-imposed deadline. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov told reporters in Russia, where he is attending a summit, that Moscow favors Iran's push to lift a United Nations arms embargo. Western officials have said they oppose ending the embargo, arguing the parameters of a framework adopted in Lausanne, Switzerland, in April call for important restrictions on conventional arms and ballistic missiles to be included in a new UN resolution to be drafted as part of a final agreement. Western countries accuse Iran of seeking the capability to build nuclear weapons, while Iran has long insisted its nuclear program is solely for civilian purposes, such as medical research and generating power. This is VOA News. FIFA has expelled former executive committee member Chuck Blazer, who admitted to accepting massive bribes and became an informant in a U.S. government investigation that has shaken the world football body. In announcing the lifetime ban Thursday, FIFA's ethics committee said Blazer committed many and various acts of misconduct continuously and repeatedly while serving in senior positions at FIFA. The American, who spent two decades as one of the world's most powerful soccer officials, secretly pleaded guilty in November 2013 to 10 criminal counts as part of an agreement with U.S. prosecutors. The court records were unsealed in May. The 70-year-old is now wheelchair-bound and seriously ill from cancer in a New York hospital as he awaits sentencing. The U.S. National Security Advisor has harshly criticized South Sudan on the anniversary of its independence, saying President Salva Kiir and the former vice president, rebel leader Riek Machar, are directly responsible for the country's return to war. Susan Rice, a former U.S. ambassador to the United Nations, said in a statement Thursday that over the past 19 months, the South Sudanese government and the rebels committed appalling acts against innocent women, children, and the elderly. President Kiir and Riek Machar and their cronies are personally responsible for this new war and self-inflicted disaster. The UN Refugee Agency says the number of refugees fleeing conflict in Syria for the first time has topped 4 million, making Syria the world's biggest refugee crisis in a generation. Lisa Schlein reports for VOA from UNHCR headquarters in Geneva.
In June, more than 24,000 Syrians fled to Turkey, which already is the world's biggest refugee hosting country. Jordan, Lebanon, Iraq, and Egypt are hosting most of the rest. UNHCR spokesman Adrian Edwards tells VOA conditions for the refugees in the host countries are worsening.
If you look at the various countries that these populations are in, 86% of the refugees in Jordan living outside camps are below the poverty line. 55% in Lebanon are living in substandard shelter. There's a huge and growing funding crunch.
Edwards says many refugees see no prospect of returning home in the near future, and this is driving larger numbers toward Europe and farther afield. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Lawmakers in South Carolina's House of Representatives have approved a measure to remove the Civil War-era Confederate flag from the grounds of the state capitol in Columbia. I'm Bob Doty, reporting from Washington.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is She Worked in a Cafe.
Hello, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Sandra Harris, the music teacher.
She lives in Florida, right?
Yes, and her husband Bob works at the post office. She's going to talk about summer jobs in her community.
Interview.
Our guest today is Sandra Harris. Sandra, I'd like to ask you a few questions about your children, Colette and John.
Sure, go ahead.
Do Colette and John work in the summer when they're not in school?
Yes, they both have part-time jobs.
What kind of jobs do they have? Where do they work?
Well, for example, last summer, John worked at a movie theater.
What did he do?
He sold tickets, and sometimes he sold popcorn and soda.
What did Colette do? What did she do last summer?
She worked in a restaurant. She was a waitress.
What kind of restaurant was it?
It was a French restaurant.
Our guest is Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Last summer, John worked at a movie theater. He sold tickets, and sometimes he sold popcorn and soda. Colette worked in a restaurant. She was a waitress. It was a French restaurant.
Interview.
Our guest today is Sandra Harris. We're talking about summer jobs. Are John and Colette going to have jobs this summer?
I think so. Colette's going to work in a department store. She's going to sell children's clothing.
Where is the store?
It's in downtown Miami, near the convention center.
What about John? What's he going to do?
In July, he's going to work at a park near our house. He's going to teach sports to children.
And August? What's he going to do in August?
In August, he's going to work in a fast food restaurant near our house. He's going to make hamburgers and French fries.
Our guest is Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Next summer, Colette is going to work in a department store. She's going to sell children's clothing. In July, John is going to work at a neighborhood park. He's going to teach sports to children. In August, he's going to work in a fast food restaurant. He's going to make hamburgers and French fries. Interview.
Our guest today is Sandra Harris. Sandra, did you have a summer job when you were in high school?
Yes, I usually did. One summer I worked in the public library, and another summer I worked in a drugstore. I was a sales clerk. I sold toothpaste, shampoo, and so on. I didn't like that job.
Thank you, Sandra, for coming here today.
Thank you, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Did John sell popcorn and soda at a department store? No, he didn't. He sold popcorn and soda at a movie theater. Did Colette work at a German restaurant? No, she didn't. She worked at a French restaurant. Did Sandra sell toothpaste and shampoo at a drugstore? Yes, she did. When she was in high school, she sold toothpaste and shampoo in a drugstore.
Daily Dialogue. In the Parking Lot, Part 2. Listen to the conversation.
Excuse me, officer, but someone stole my car.
Someone stole your car?
Yes, they stole it. They stole my car.
Where was it? Where was your car?
It was right here in this parking lot.
Okay, tell me what happened.
I parked my car here, next to a green car, and I went into the bank. And when I came out, my car was gone.
Where is the green car?
It's gone too.
Listen and repeat.
Okay, tell me what happened.
I parked my car here next to a green car and I went into the bank. And when I came out, my car was gone.
Where is the green car?
It's gone too.
Man on the street.
This is Kent Moss, New Dynamic English Man on the Street. Today I'm standing in front of the Washington Monument.
Excuse me?
Yes?
I need directions.
Certainly. Where do you need to go?
To the National Gallery of Art.
The National Gallery? Let me see. It's right next to the Natural History Museum.
The Natural History Museum?
Yes, That's where they have the dinosaur bones.
I'm afraid I don't know where that is.
Okay. Well, it's across the street from the Air and Space Museum. You know, where they have the Wright Brothers airplane?
I don't know where that is either.
Is this your first visit to Washington, D.C.?
Actually, I live here.
Okay. Come with me. I'll show you where it is.
A question for you.
Did you have a summer job when you were in school? What was it? Uh-huh. Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Say, Max, what time is it?
It's 3:30.
Oh, I've got to go.
Where are you going?
Don't you know? Today is the opening day of the new movie, Battle for the Stars.
Oh, that's right. I heard about it on the news last night. Everyone wants to see it. I'll bet there is a long line of people at the movie theater.
Oh, yes. There's a very long line. I'm meeting one of my friends there. She started standing in line after lunch today. We're going to wait together until the movie tonight.
Wow! You're going to wait all afternoon to see a movie?
That's right. I can't wait to see it. See ya.
Hi, Max.
Hi, Elizabeth. Have a good show.
Thanks.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Customer, Part 2. This program focuses on giving personal information. Interview.
Today, we are talking to Mr. Dave Gomez of Federal Motors. He has come to our studio from his office in New York. Welcome to Functioning in Business, Mr. Gomez.
I'm happy to be here.
Could you tell our listeners a little bit about your position at Federal Motors?
Certainly. I'm Vice President for Production. My main responsibility is to modernize our technology.
And what is your relationship to Mr. Chapman?
I'm his primary advisor on technology. I keep him informed about the newest and best technology.
Thank you, Mr. Gomez. We'll be back with Dave Gomez after a short break.
Variations. Listen to these variations.
Could you tell us about your position?
Could you tell us about your job?
My main responsibility is to modernize our technology.
I'm responsible for modernizing our technology.
I keep him informed about the newest technology.
I give him information about the newest technology. Interview.
We're back again with Dave Gomez. Mr. Gomez, could you tell us a little bit about your background?
Sure. My parents came to the U.S. from Mexico. My father worked in a machine shop, so I grew up around tools. I was always good at mathematics, so my parents encouraged me to go to college.
And where did you go to school?
I was an undergraduate at Penn State. I got my B.A. in computer science. Then I went to graduate school at MIT. I got my master's in mechanical engineering there.
Mr. Gomez, thank you very much for talking to us today.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Did Mr. Gomez's parents want him to go to college?
My father worked in a machine shop, so I grew up around tools. I was always good at mathematics, so my parents encouraged me to go to college.
Did Mr. Gomez's parents want him to go to college? Yes, they did. They encouraged him to go to college. Was Mr. Gomez an undergraduate at MIT?
I was an undergraduate at Penn State. I got my B.A. in computer science. Then I went to graduate school at MIT. I got my master's in mechanical engineering there.
Was Mr. Gomez an undergraduate at MIT? No, he wasn't. He went to graduate school at MIT. He was an undergraduate at Penn State.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, I often meet Americans. What can I do to make a good first impression?
Well, it's important to greet Americans correctly. They expect a firm handshake. A firm handshake shows that you are confident. And most Americans expect good eye contact. When you greet someone, you should begin by looking them in the eyes for a second or two. Then look away to their chin or forehead for a few seconds. Good eye contact shows that you are interested and actively listening.
Anything else?
Yes, try to sit up straight, even if you're tired.
Okay, so let me see. Have a firm handshake, good eye contact, sit up straight. That's a lot to remember.
Yes, but if you want to seem intelligent, confident, and interested, these things are important.
Thanks, Gary.
True or false?
In a first meeting, Americans expect a firm handshake. True. A firm handshake shows that you are confident. Americans think that looking at another person's eyes is impolite. False. Eye contact shows that you are listening and interested.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Andrew and Cindy have just met at a company party in Chicago.
Hi, I'm Mandy Harrison. I work in accounts payable.
I'm Cindy Mathers. I'm in IT.
Nice to meet you.
Nice to meet you too, Andrew.
Please call me Andy.
Okay, Andy.
I've been wanting to ask, what does IT stand for?
Information technology. I work with computers. And is accounts payable where you pay the company's bills?
Yes, accounts receivable takes in money, and accounts payable pays it out. How long have you lived in Chicago?
About 10 years. How about yourself?
Oh, I just moved here from Detroit. I was wondering... Oh, excuse me, there's my boss. I'd better go over and say hello. I'll talk to you again later.
Good luck with your boss.
Focus on functions. Introducing yourself. Listen and repeat.
I'm Cindy Mathers. I'm in IT.
Nice to meet you.
Nice to meet you too, Andrew.
Please call me Andy.
Okay, Andy.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about introductions and personal information in informal business situations. In today's business dialogue, two employees are meeting for the first time at a company party. First, they introduce themselves and say which department they work in.
Hi, I'm Andy Harrison. I work in accounts payable.
I'm Cindy Mathers. I'm in IT.
To identify your department, you can use the expression, I work in, or simply, I'm in. You can also say, for example, I'm in the accounts payable department. Notice that when Cindy uses the more formal name Andrew, Andy asks her to use his nickname, Andy.
Nice to meet you.
Nice to meet you too, Andrew.
Please call me Andy.
Okay, Andy.
In formal business situations, it is best to begin by using last names. But many Americans in business will later ask you to use their first name or nickname.
Yes.
One more thing. When people ask you a question, a good technique is to answer the question and then say, how about yourself? Let's listen.
How long have you lived in Chicago?
About 10 years. How about yourself?
Oh, I just moved here from Detroit.
In this case, the expression, how about yourself, means the same thing as, how long have you lived in Chicago? Today's business dialogue takes place in an informal situation, but many of these same conversational techniques can be used in any business situation. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello once again, and welcome to the program that helps you learn and improve your American English. We come to you every day with interesting stories from around the world. And we always present these stories in a way that is easy to understand if English is not your first language. Today we will begin with a story from the transit system of New York City. We will introduce you to two young people who believe they are being treated unfairly by a controversial decision the city made. Then, transportation news of another type. Have you heard about the airplane that is being flown around the world without using any fuel? Stay with us and listen and learn with VOA. Pete Musto gets us started with news from the city known as the Big Apple.
Many visitors to New York City have used the Metropolitan Transit Authority. The MTA is New York's public transportation system and one of the largest in the world. Two young Muslim comedians have brought a case against the transit system to federal court. The comedians want to advertise their new film on subway trains. The MTA had accepted anti-Muslim advertising up until last year. Now, it is blocking pro-Muslim advertising. The comedians say that a ban of their ads violates their rights under the First Amendment of the United States Constitution. The First Amendment protects many rights, including freedom of speech. At issue in the court case is the latest advertising for a movie called Beware, the Muslims Are Coming. The film is the work of a production company called Vaguely Qualified Productions. The company is taking legal action against the Metropolitan Transit Authority for failing to honor a signed contract. Under the agreement, the MTA promised to accept advertising for the film on its subway system. The two comedians, Nagin Farsad and Dean Obaidallah, have already spent almost $20,000 on advertising. The MTA is now refusing the ads because it says they contain disputed political content. Glenn Caton is the legal director for Muslim Advocates, a legal rights and educational organization. He says the MTA's decision is wrong.
You can't dispute comedy. You can't dispute the underlying message, which is Muslims are human beings, some of whom have a sense of humor. Like, these are things that I don't think anyone could reasonably dispute. And that's why we think the MTA got the decision so wrong.
The MTA was involved in a similar lawsuit earlier. A group called the American Freedom Defense Initiative provides support to anti-Islamic activists and their ideas. In April, a federal court ruled in a case involving the AFDI and the MTA. The AFDI wanted the transit system to accept ads critical of Islam. The court ordered the MTA to accept the advertising. After the court's decision, the MTA decided to stop accepting ads that have sometimes been called political messaging. Gene Rushanoff is an attorney for the Strap Hangers Campaign, a group that works in support of public transit riders. He says the MTA's decision to stop accepting political messaging is strange and pointless. He says that free speech is important in New York's subway system. The subways are where people go to communicate, he adds. Beware, the Muslims are coming, is now playing on video streaming websites, such as Amazon and iTunes. But Ms. Nagin and Mr. Obaidallah say the advertising campaign was important to them. They feel that the MTA betrayed them with its decision.
What's political about saying, you know, Muslims like frittatas, or have great frittata recipes, or other posters like, Muslims hate a bunch of things, including hipsters who wear winter hats in the summertime? There's nothing political about us just expressing who we are and telling our story. That's really the point about this.
The First Amendment is totally awesome. It protects speech, all kinds of speech, and even speech that we don't like, and that's what makes it great.
The efforts of the two filmmakers could open the way for their comedic opinions. But they could open the way for people with very different opinions, too. I'm Pete Musto.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. A plane that uses only solar power landed on the island of Oahu, Hawaii last week after being flown across the Pacific Ocean. The flight was the most dangerous part of the plane's planned 35,000-kilometer trip around the world. The trip is being made without using any fuel. Christopher Jones Cruz reports.
The name of the plane is Solar Impulse 2. Pilot Andre Borschberg now holds the record for the longest non-stop solo flight in history. American adventurer Steve Fawcett held the previous record after he flew around the world in 76 hours. Mr. Borschberg's trip lasted 120 hours.
Well, there he goes. The cockpit door is open. First person to say hello is, of course, Bertrand Piccard, who had this idea back in 1999.
During the trip, Mr. Borschberg slept in the cockpit of the plane for regular periods of 20 minutes. During those periods, the airplane used autopilot. The flight began in Nagoya, Japan, early last week, after a month-long stop. The stop was not part of the trip's original plan. During the plane's trip from Nanjing, China, to Hawaii at the beginning of June, bad weather forced it to land in Nagoya. Swiss adventurer Bertrand Piccard will fly the airplane on the next part of the trip, from Hawaii to the Western American state of Arizona. The plane is then to be flown to New York and across the Atlantic Ocean to Europe. From there, it will fly to its final destination, Abu Dhabi, in the United Arab Emirates. Mr. Borschberg and Mr. Piccard designed the Solar Impulse 2. They say they are not trying to completely change the aviation industry. They said they are only trying to show what can be done. In a statement, Mr. Piccard said, "Can you imagine that a solar-powered airplane without fuel can now fly longer than a jet plane? This is a clear message that clean technologies can achieve impossible goals." The plane is made from carbon fiber material. The plane's wingspan is 72 meters. That is longer than the wingspan of a Boeing 747 plane. It has just one seat and weighs about as much as an automobile. The plane's wings have 17,000 solar cells that gather energy from the sun and charge the plane's batteries. The airplane has stopped in many places, including Oman, India, Myanmar, and China. If the weather conditions are good, the plane will make up to 3 stops in the United States. It will then cross the Atlantic Ocean, stopping in southern Europe and North Africa. In late July or early August, the plane will land in Abu Dhabi, where the trip began in early March. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to the Voice of America. The program is called As It Is. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report. More than 100 million people in Nigeria are not connected to the Internet. There are only a few networks that offer service, and it is costly and undependable. Now, a new project provides a resource for offline viewing at no cost. A nonprofit organization called the Wider Net Project has developed the offline eGranary digital library. The service puts millions of digital documents, multimedia work, and websites onto a server. The information is then available to students, medical workers, and researchers at no cost, whether there is internet or not. Users can access informative websites that eGranary updates every day. Other resources on the service include university and medical publications, computer software, and educational games. Ahmadu Bello University is the largest university in Nigeria and the second largest in Africa. The university uses eGranary's digital educational resources. Kasa Mathias is head of the school's database department. He says students can access tens of thousands of educational materials without much problem.
We give them the background information on the available databases that they can use for their research work, their assignments, especially projects.
Ibetoye Idowu is a first-year student of archaeology. He says easy access to university reading material, documents, and journals has greatly helped his studying process. He says that in some cases, he understands the digital materials better than class lectures. Students now have great reading material, but only when there is electric power. It often fails. Student Ibetoye Idowu says those moments are difficult.
The only challenge I'm having here is the power supply. Sometimes it will just go off.
Muhammad Muazu leads the Electrical and Computer Engineering Department. Professor Muazu says the university has spent a large amount of money on access to information. He says now it is available for 40,000 students and teachers.
With or without internet access, students and staff have access to most of these educational databases. The university has also invested a lot in even internet access.
The offline digital library began in 2001. Hundreds of schools, clinics, and universities are connected to it in Africa, Southeast Asia, and many other places. WiderNet says it aims to expand to thousands more education and health centers around the world. For VOA Learning English, this has been the Education Report. I'm Jill Robbins.
Well, Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we continue the story of America's 42nd president, Bill Clinton. Bill Clinton took office in January of 1993. During his 8 years as president, he appointed more women and minorities to the government than any president before him. He also appointed the second woman ever to serve on the Supreme Court. For the first 2 years of his presidency, Bill Clinton had a Congress controlled by members of his own party, the Democrats. Still, he failed in his efforts to pass legislation to reform the nation's health care system. During the presidential campaign, Bill Clinton had promised to help millions of Americans get health care coverage.
This health care system of ours is badly broken, and it is time to fix it. Despite the dedication of literally millions of talented health care professionals, our health care is too uncertain and too expensive, too bureaucratic and too wasteful. It has too much fraud and too much greed. We must make this our most urgent priority. Giving every American health security, health care that can never be taken away, health care that is always there.
He appointed his wife, First Lady Hillary Rodham Clinton, to lead a committee to develop the plan. Critics argued that the plan would lead to socialized medicine. In the end, lawmakers decided that the plan would cost too much and would be too difficult to administer. But President Clinton found support on other issues, including crime-fighting legislation. The measure included money for hiring more police officers and building more prisons. Congress also passed his budgets for 1993 and 94 that reduced federal spending. But Clinton's relations with Congress became more difficult after the 1994 congressional elections. The fight over health care and other issues had only led to greater dissatisfaction with Washington. The elections were a big defeat for the Democrats in Congress.
A rising tide lifts all boats, or so they say, and the Republicans are sailing right to victory in the House of Representatives. CNN estimating that the Republicans will take more than enough seats to take control of the House of Representatives for the first time in 40 years. And here's what's interesting. It is cutting across all regions. It is cutting across all ages. It is cutting across literally all the candidates.
CNN reporter Frank Sesno. Voters gave Republicans control of both the Senate and the House of Representatives for the first time in 40 years. President Clinton supported welfare reform to reduce spending on public assistance, but he blocked Republican efforts to cut what he believed was too much money from programs including health care for retirees and the poor. Budget fights with the Republican-led Congress resulted in two shutdowns of government operations.
The government is partially shutting down because Congress has failed to pass the straightforward legislation necessary to keep the government running without imposing sharp hikes in Medicare premiums and deep cuts in education and the environment. It is particularly unfortunate that the Republican Congress has brought us to this juncture because, after all, we share a central goal, balancing the federal budget. We must lift the burden of debt that threatens the future of our children and grandchildren. Unfortunately, Republican leaders in Washington have put ideology ahead of common sense and shared values.
The economy had suffered a recession during the previous administration of George H.W. Bush. After Bill Clinton became president, the economy grew slowly at first, but then recovered more quickly. 1 month into his presidency, Bill Clinton had to deal with a terrorist attack against the United States.
There's been an explosion deep below the 110-story towers of the World Trade Center in New York City.
On February 26, 1993, members of Al-Qaeda attacked the World Trade Center in New York City. The terrorists left a truck loaded with explosives in an underground parking garage.
By early afternoon, Lower Manhattan looked like a war zone. Office workers, faces blackened with smoke and soot, hundreds gasping for breath, staggered into the frigid February air.
The attack killed six people and injured more than 1,000 others. The government later captured those responsible for the bombing. On April 19, 1995, terrorists again struck the United States. Only this time, it was a case of homegrown terrorism. The target was the Murrah Federal Building in Oklahoma City, Oklahoma.
It was an explosion blowing off the entire north face of that building.
The bombing killed 168 people. It was the deadliest terrorist attack ever on American soil up to that time. The man behind the attack was Timothy McVeigh, a former soldier who hated the government. He was captured soon after the explosion. McVeigh was tried and in 2001 executed for his crimes. A friend of his, another military veteran, was also involved in the plot and was sent to prison. President Clinton also had to deal with foreign and humanitarian crises.
A year ago, we all watched with horror as Somali children and their families lay dying by the tens of thousands, dying the slow, agonizing death of starvation. A starvation brought on not only by drought, but also by the anarchy that then prevailed in that country.
President Bush had sent American troops to Somalia in 1992 to assist the United Nations in feeding starving Somalis. Civil war was preventing the people from receiving aid during a drought. In October of 1993, 18 American soldiers were killed in a battle in Mogadishu. It happened during a failed raid on a hotel to search for a militia leader.
This past weekend, we all reacted with anger and horror as an armed Somali gang desecrated the bodies of our American soldiers and displayed a captured American pilot, all of them soldiers who were taking part in an international effort to end the starvation of the Somali people themselves. These tragic events raise hard questions about our effort in Somalia. Why are we still there? What are we trying to accomplish? How did a humanitarian mission turn violent? And when will our people come home? These questions deserve straight answers. Let's start by remembering why our troops went into Somalia in the first place. We went because only the United States could help stop one of the great human tragedies of this time. A third of a million people had died of starvation and disease. Twice that many more were at risk of dying. Meanwhile, tons of relief supplies piled up in the capital of Mogadishu because a small number of Somalis stopped food from reaching their own countrymen. Our troops created a secure environment so that food and medicine could get through. We saved close to 1 million lives. And throughout most of Somalia, life began returning to normal. Nearly a million Somalis still depend completely on relief supplies, but at least the starvation is gone. And none of this would have happened without American leadership and America's troops. Let us demonstrate to the world, as generations of Americans have done before us, that when Americans take on a challenge, they do their job right.
But members of Congress demanded a withdrawal. A few days after the battle, President Clinton ordered American troops to leave Somalia within 6 months. In 1994, President Clinton sent troops to Haiti to return that country's first democratically elected leader to office. Military officers had overthrown President Jean-Bertrand Aristide 3 years earlier. That crisis led thousands of Haitian refugees to try to flee to the United States by boat. In 1995, American diplomatic efforts, as well as NATO airstrikes, helped produce a peace agreement to end the long and bloody civil war in Bosnia. President Clinton sent American peacekeeping troops to the former Yugoslav Republic. In November of 1993, Congress approved NAFTA, the North American Free Trade Agreement. The agreement ended most import taxes between the United States, Canada, and Mexico. It lowered barriers to the flow of goods, services, and investments. President Bush had signed the agreement with Mexico and Canada. American labor unions and environmental groups opposed NAFTA, but Congress approved it, and President Clinton signed it into law. Personal issues from Bill Clinton's past in Arkansas became part of his future as President of the United States. In the late 1970s, he and Hillary Clinton had invested in a land development company in Arkansas called Whitewater. Others involved with Whitewater were in legal trouble by the time Bill Clinton, a former governor of Arkansas, became president. A former judge who owned a savings and loan bank accused Clinton of pressuring him to make illegal loans to help the company. Clinton denied that. And there were questions and accusations about Hillary Clinton from the years when she worked as a lawyer in Little Rock, Arkansas. In January of 1994, after a year as president, Bill Clinton asked Attorney General Janet Reno to appoint an independent investigator. The Attorney General named a Republican, Robert Fisk, to look into the activities of the Clintons. But critics accused him of being too friendly to the administration. In August, three federal judges replaced him with another Republican lawyer, Kenneth Starr. Public opinion was divided about the situation. Some people thought the president and his wife were corrupt. Others thought any accusations of wrongdoing were nothing more than political attacks. Bill Clinton went on to win a second term in the elections in November of 1996. But new issues about his personal behavior would lead Republicans to try to remove him from office. Clinton's second term will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Babes and girls. İlk əkinçi var ha. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 4-cü verilişini diqqətə yetirir. İnsan, 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Nəsib bəy Yusif bəylinin səsi idi. Nəsib bəy Yusif bəylinin ömür yolunu tarixçi alim İradə Bağırova ilə, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanımla və Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cüvarlı ilə birgə vərəqlədik. Xoş gördük, İradə xanım.
Xoş gördük.
Qaydaq 19-cu əsrin 80-ci illərinə, 1881-ci ildə Gəncəyə. Nəsib bəy necə bir ailədə doğuldu, İradə xanım?
Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycan görkəmli ictimai-siyasi xadimi 1881-ci ildə dediyiniz kimi Gəncə şəhərində bir ziyalı bəy nəslindən çıxan bir ailədə doğulub. Lakin bu ailə çox da varlı ailə deyildi. Buna baxmayaraq öz evladlarına yaxşı təhsil vermək özünə borc bilirdilər. Və Nəsib bəy Gəncə klassik gimnaziyasına daxil oldu və onu 20-ci əsrin əvvəllərində bitirdi. Ondan sonra 1902-ci ildə Nəsib bəy Odessa Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil oldu və onun ictimai-siyasi fəaliyyəti məhz bu dövrdən başlayır. Çünki Odessa Universiteti o vaxtı demək olar ki, inqilabçıların yığışdığı bir məkan idi. Orada bildiyiniz kimi Nərman Nərmanov da oxumuşdu, Xosrov bəy Sultanov da Odessa Universitetini qutarmışdı. Və mən deməzdim ki, onlar yəni bir istiqamətdə çalışırdılar. Lakin o vaxtki inqilabçı ideyalar çox populyar idi. Ümumiyyətlə, Rusiyada sosialist ideyalar populyar idi. Həmçinin milli hərəkatın yarandığı da dövr idi. Və Nəsib bəyin milli dərnəklərə, inqilabçı dərnəklərə qoşulması təbii fakt idi. Həmin dövrdə, həm 1904-cü ildə Nəsib bəy bu fəaliyyətinə başlamış və təbii ki, Odessa Universiteti rəhbərliyi tərəfindən təqiblərə məruz qalmışdır. Bir neçə ildən sonra 1906-cı ildə demək olar ki, Odessa Universiteti müvəqqəti olaraq bağlandı. Çünki tələbələrin fəaliyyəti elə bir istiqamət almışdı ki, artıq dərslər keçirməyə mane olurdu. Və bir çox tələbələr təcrid olundu universitetdən, o cümlədən Nəsib bəy Yusif bəyli də. Həmin dövrdə Nəsib bəy gəlir Kırma, Baxçısaraya. Və məhz Baxçısaray şəhərində o vaxtı Kırım Tatar, İsmail var, Qasprinski, Qaspralı deyirlər ona, Qasprinski deyirlər.
Tərcüman qəzeti.
Onun Baxçısaray şəhərində məşhur Tərcüman qəzeti çıxırdı və o Tərcüman qəzetinin baş redaktoru idi. Tərcüman qəzetinin milli hərəkətə, müsəlmanların Türk dünyasının milli hərəkatına çox böyük təsiri olub. Çünki demək olar ki, ilk qəzetlərdən biri olub ki, bütün Rusiyaya yayılıb və orada milli ideyalar, milli azadlıq ideyaları məhz bu qəzetdə təsvirini tapıb. Təbii ki, Nəsib bəy bilirdi hara gedirdi və Baxçısaray şəhərinə gələn kimi o Tərcüman qəzetində işləməyə başladı və bir neçə məqaləri Tərcüman qəzetində çap olundu. O cümlədən o tək hansı inqilabçı ya milli azadlıq ideyalarını orada açıq şəkildə təbliğ eləyə bilməzdi. Ona görə də o Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının irsini təbliğ eləməyə başladı. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi İsmail bəy Qaspralın qızını ilə də ailə həyatı qurdu.
Şəfiqə
xanım Sultanla evləndi. O da Tərcüman qəzetində işləyirmiş. Bundan sonra Nəsib bəy daha Odessa Universitetinə qayıtmadı. Bundan sonra Nəsib bəy bir qısa müddət ərzində Türkiyəyə gedir və Türkiyədən qala bilmir.
Niyə?
Çünki o vaxtı Türkiyədə də siz bilirsiniz ki, gənc türklər hərəkatı başlamışdı və o hərəkatdan əvvəl orada olmuşdu Nəsib ve Türkiye'nin içtimai siyasi mühiti onun hiç de hoşuna gelmir ve o Gence'ye kaydır. Gence'de de faaliyetini devam ettirir. Ben bir sözle elave eleme istedim ki o zaman Gence demek olar ki Azerbaycan'ın milli merkezine çevrilmişti. O vakti eğer Bakı beynelmiler bir merkeziydi, sanayi merkeziydi, neft bulma göre Bakı'da Azerbaycanlılar demek olar ki ahalinin yarısını teşkil edirdi. Esas da başka milletlerden olan mehaliydi. Gence ise Bakı'ya nispeten monoetnik bir şehriydi. Ve mes milli harekatın merkezi Gence şehri olmuştu. Demek olar ki esrin evvelinden başlayarak. 1905. ilde Gence'de böyle bir teşkilat yarandı. Gayret Teşkilatı, Sosyal Federalistler Teşkilatı. Yani Edem'in Merkeziyetçiler Teşkilatı ilk defa olarak Gence'de yaranır. Mes 1917. ilde Türk Edem Merkeziyet Partisi Nesip Bey'in rehberliğiyle Gence'de yaranır ve faaliyete başlayır.
Nesip Bey'in bacısı kızı Dilgürşe Hanım.
Ben Gence'nin tanınmış Hasanmedov ailesinde anadan olmuşam. Atam Nağı Bey Hasanmedov, Xəl Bey Hasanmedov'un büyük kardeşiydi. Anam da Nesip Bey Sübbəylinin vahisiydi.
Siz neçinci ildənsiz?
20-ci ildə, 20-ci ilin iyulündə. Bir də həmişə məad gülürlərsən, başlıqları sən gətdin Gəncəyə. Amma mən də deyirdim ki, onlar apreldə gəlibdi, onlar məni gətiriblər. Atam onu bana örgətmişdi.
Nə yadınızda qalıb ailə söhbətlərindən Nəsib bəy haqqında? Belə çıxır ki, Toğrul bəy, siz Nəsib bəyin bacısının nəvəsisiniz.
Söhbətlərdən yadımda qalan ən qəribəsi odur ki, bu təbəqə, yəni o dövrün o ziyalıları, sonra Müsavat hökumətinin qurucuları çox incə və kövrək bir təbəqə idi görünür. Və onlar həqiqətən də az idilər. Xalq onlara inanırdı, ona görə güclü idilər. Amma az idilər və istər-istəməz hamısı biri-birinə ünsiyyətdə idilər.
Müsavat Partiyasının liderlərindən biri olan Nəsib Bey Yusifbəyli Azərbaycan Milli Şurasına yazdığı raportda deyirdi. Yalnız Azərbaycanı deyil, bütün Zaqafqaziyanı istila edən böyük dəhşətli anarxiyanı biz öz qüvvəmizlə qaydaya sala bilmərik. Şərq tərəfdən bolşeviklərin bizim düşmənlərimizlə birləşərək hücum etməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırır və Türk millətinə olduqca böyük müsibət və fəlakət gətirir. Vəziyyət belə olduğu halda bizə xarici bir qüvvənin müdaxiləsini istəməkdən başqa çarə qalmır. İstiqlaliyyətimizin qızğın tərəfdarı olmaqla bərabər mən bu məsələ haqqında birinci olaraq danışmaq məcburiyyətindəyəm. Fəlakətin üzünə cəsarətlə baxmaq lazımdır. Çox fərəhli haldır ki, bizim işlərə müdaxilə edəcək xarici qüvvə bizimlə dost və qardaş olan Türkiyədir. Bəlkə bu bizim qonşularımızın xoşuna gəlməyəcək, lakin başqa çarəmiz yoxdur. Müthiş anarxiya qarşısında onlar da bizim kimi güçsüzdürlər. Nəyinsə xatirinə xəstə yatağında yata bilmərik. Bizim heyət Batum şəhərinə gedərək Şərqi Zaqafqaziya Türkləri adından Osmanlı dövlətindən kömək istəməlidir. Bununla bərabər Azərbaycanın istiqlaliyyətində heç bir vaxt unutmamalıyıq. Mizəbala Məmmədzadənin Azərbaycan Milli Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusifbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ayrırdı müsavatla Edem mərkəziyyəti. Necə oldu onlar birləşdilər?
Bu təşkilatları əvvəllər çox şey ayırırdı. Çünki müsavatın birinci proqramında demək olar ki, müsəlman xalqlarının birləşmə ideyası ən əsas istiqamətlərdən biri kimi götürülmüşdü. Və orada müxtariyyətdən söhbət gedmirdi. Müsavatın birinci proqramı bildiyiniz kimi 1911-ci ildə çıxmışdı. Və bu proqram 17-ci il üçün artıq biraz köynəlmişdi. Müsavatın yeni proqramı isə yox idi. Türk Edem Mərkəzi Partiyasının proqramı isə 1917-ci ilin aprelində artıq formalaşmışdı və onlar muxtariyyət şuarları ilə Gəncədə ilk mitinglər keçirdilər. Və bilirsiniz ki, o vaxtı Rusiyada artıq fevral inqilabı baş vermişdi və müvəqqəti hökumət hakimiyyətə gəlmişdi. Və Gəncədə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın muxtariyyət şuarı səslənir. Azərbaycan sözü ümumiyyətlə onlar səsləndirirlər ilk mitinglərində aprelin əvvəlində və öz proqramlarını irəli sürürlər. Bu proqram ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tək Qafqaz yox, Azərbaycanın da ərazi muxtariyyəti təmin olunmalıdır. Bu dəmdə siz bilirsiniz ki, 17-ci ildə çox böyük mübahisələr gedirdi. Ərazi muxtariyyəti olsun Qafqazda ya Qafqazın bəzi bölgələrində ya da ki mədəni muxtariyyət. Bu barədə Rəsulzadə ilə Əhməd bəy Salikovun böyük bir mübahisələri olub.
Salikov
o Şimali Qafqazın, Şimali Qafqazın nümayəndəsi idi və Azərbaycanda Bakıda keçirilən 1-ci müsəlman Qafqaz müsəlmanları qurultayında, sonra isə Moskvada may ayında keçirilən Ümum Rusiya müsəlmanları ittifaqında onların böyük bir mübarizəsi düşdü və bu mübarizədə Məmməd Əmin Rəsulzadə qalib gəldi. Yəni onun ideyası, ərazi muxtariyyəti ideyası qalib gəldi və qurultay öz qətnaməsində bu ideyanı qəbul etdi. Lakin tək Məmməd Əmin Rəsulzadə yox, həm Topçubaşov, həm də Nəsib bəy Yusufbəyli çox fəal iştirak edirdilər bu qurultaylarda və öz ideyaları, məhz ədəm mərkəziyyət ideyalarını, muxtariyyət ideyalarını orada təbliğ edirdi Nəsib bəy Yusufbəyli də. Ona görə məhz Moskva qurultayından sonra, yəni mayın 15-dən sonra Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nəsib bəy Yusufbəyli belə qərara gəldilər ki, onların partiyalarının ideyaları bir-birini tamamladığı üçün bu partiyalar birləşməlidirlər. Yəni həm Müsavat partiyası çox güclənirdi, çünki Gəncə partiyasının artıq o vaxt 500 üzvü var idi, o vaxt üçün o çox böyük rəqəmdir. Deməli, Ədəb Mərkəziyyət partiyasının və Müsavat partiyası ilə birləşəndə iyun ayında artıq bu böyük bir partiya çevrildi və Türk Ədəb Mərkəziyyət Müsavat Partiyası adını aldı.
Bilmək istəyirdim ki, yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Nəsib bəyin necə rolu oldu?
Nəsib bəyin rolu çox böyüdü və danılmazdı. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan demək olar ki, Nəsib bəy bu hadisələrin mərkəzində idi. Bu hadisələrin içində idi və ən fəal iştirakçılarından biri idi. Nəsib bəy Yusufbəyli Zaqafqaziya Seyminin üzvü idi və orada Maarif naziri vəzifəsini yerinə yetirirdi. Bu vaxt bildiyiniz kimi 1-ci Dünya müharibəsinin sonuncu ili idi və böyük dövlətlər Qafqazı öz aralarında bölmək niyyətində idilər. Burada ən fəal rolu bir tərəfdən Antanta Rusiyada daxil olmanda, Rusiya düzdü 17-ci ildə artıq ayrıldı ondan. Digər tərəfdən isə Almaniya və Türkiyə oynayırdı. Və təbii ki, Qafqazda ən maraqlı olan tərəf və Qafqaza ən yaxın olan tərəf Türkiyə idi. Və Türkiyənin razılığı olmasaydı, Türkiyə ilə danışıqlar getməsəydi, Qafqazda bəlkə də müstəqil dövlətlərin yaranması da mümkün olmazdı. Çünki bu dəmdə Trabzon konfransı başlandı aprel ayında, sonra isə onun davamı kimi may ayında Batum konfransı gedirdi. Bu konfransların ən fəal iştirakçılarından biri də Azərbaycan delegasiyası idi və Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Nəsib bəy Yusufbəyli idi.
İstifadə olan qərargah patpolkovniki Hüsaməddin Tuaç bir Nəsin drama adlı əsərində Gəncədə bir müddət qaldıqdan sonra ana vətənə dönmək ərəfəsində Nəsib bəy Yusufbəyli ilə son söhbətini xatırladır. Tarixi bir sənəd olan bu söhbəti sizə çatdırıram. Azərbaycana Türk ordusunun gəlməsi ola bilsin ki lazımdır. Ancaq qorxduğumuz bir şey var. Türklər bizi İstanbuldan idarə etməyə başlamasınlar. Bizim federalizm əsasında qurulmuş proqramımız var. Ona uyğunlaşmaq lazımdır. Nəsib bəyin bu sözü mənə biraz qəribə gəldi. Soruşdum, siz bu federalizm prinsipini Rus idarəsinə qarşı irəli sürmüş olursunuz. Türklər gəlincə onların Ruslardan bir fərqi olmayacaqmı? Bu halda federalizmə nə lüzum var? Nəsib bəy gülərüzlə mənə cavab verdi. Azərbaycanın sosial quruluşu bambaşqadır. Bakı sənaye və fəhlə mərkəzidir. Sultan rejimi buradakı əhvala uyğun gəlməz. Biz xalqın hər sinif və təbəqəsinin bərabərliyi üzərində dayanan bir hökumət qurmaq fikrindəyik. Çarlıq dövrünün aristokratik fiyadal idarəsinə son qoyacağıq. Milli və demokratik bir idarə istəyirik. Halbuki Osmanlı dövlətinin rejimi çarlıq idarəsindən heç də fərqlənmir. Əlbəttə, bu mövzu ilk məhubundan ayrılır. Əlbəttə ki, Osmanlı türkləri Azəri türklərinin böyük qardaşıdır. Ancaq Bakı İstanbuldan idarə oluna bilməz. Bunun üçün Müsavat Partiyasının federalizm prinsipi daim Osmanlı idarəsinə qarşı qoyulmalıdır. Nə Nəsib bəy gülərək bu xalq sözündə əlavə etdi. Mənim gözüm səndən su içmir. Nəsib bəy dinlədikdən sonra ona haqq qazandırdım. Bir nəslin dramı. Ankara, səhifə 155.
Nəsib bəy Yusuf Bəylinin orada danışıqlarda böyük rolu ondan ibarət idi ki, o həm Türkiyə komandanlığı ilə danışıqlar apardı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə birgə. Həm də Zaqafqaziya Seymini məlumatlandırırdı bu danışıqlar barədə. Yəni, orada bir nümayəndə heyəti qalmışdı daimi olaraq Batumda. İki nəfər də gedib gəlirdi. Və Zaqafqaziya Seyminin iclasında məhz 28 mayda Nəsib bəy Yusuf Bəyli gəlib bizim nümayəndə heyətinə xəbər çatdırdı ki, Türkiyə Azərbaycanın istiqlalına, Azərbaycanın müstəqilliyinə etiraz etmir. O vaxta qədər niyə görə bu şuar çox aktual idi? Çünki Azərbaycan nümayəndə heyətində də yekdillik yox idi. Nümayəndə heyətinin bir hissəsi Türkiyə ilə birləşmək istəyirdi. Və Türkiyənin ilk demək olar ki, istəyi belə olmuşdu, Azərbaycanı özünə birləşdirmək. Lakin nümayəndə heyətinin çoxsu təbii ki, müstəqillik istəyirdi. Və bu barədə Nəsib bəy Yusuf Bəyli ilə Rəsulzadənin böyük rolu oldu məhz Türkiyə ilə danışıqlarda. Son məqamda Türkiyə bu fikirdən imtina elədi və Nəsib bəy məhz müstəqillik barədə ilk xəbəri Türkiyənin razılığını bizim delegasiya məhz o çatdırdı mayın 27-sində və bu məsələ səs verməyə qoyuldu. İki gün ərzində çox gərgin mübahisələr getdi və mayın 28-sində Həsən bəy Ağayev artıq Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında aktı elan etdi. 24 səs çoxluğu ilə 2 səs bir tərəf qalmaqla müstəqillik aktı, istiqlal aktı qəbul olundu. Sonra isə Milli Şura formalaşdı və Milli Şuranın Rəsulzadə təyin oldu. Ondan sonra Milli Şura qərara gəldi ki, hökumət formalaşsın. İlk hökumət Fətəlixan Xoyskun sədrliyi altında olmuşdu, başnazir Fətəlixan Xoyskun. Nəsib bəy Yusuf Bəyli onda xalq marifi və maliyyə naziri. İki vəzifəni demək olar ki, icra edirdi.
Müstəqillik dövründə dövlət xadimləri yetişdi. O dövlət xadimləri bizə nəinki şərq deyil, dünyada ən demokratik bir üsul yaratdılar.
Tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq.
Bu dövlət xadimləri kimləri idi? Azərbaycanın özünün yetirdiyi, içərisindən çıxan, onun bağrından çıxan, onun problemlərini bilən, dərdini bilən, sərini bilən və onun tərəqqisi üçün, azadlıq üçün candan keçməyə, varından, yoxundan keçməyə hazır olan. Başnazir Nəsib bəy Yusuf Bəyliyə atası Gəncədən yazırdı ki, Bakıda başnazirə, qardaş mən sənə qədər pul göndərəcəyim, mən sənin uşaqlara nə vaxta kim baxacaqım, sən başnazirsən, sən millətə baxırsan, özünə baxa bilmirsən axı. Görün, bunlar kim idi? Təsəvvürlürsən, bunlar namuslu qeyrətli adamlar. Onlardan sonra bizim Azərbaycan taxtında bir nəfər onlar qədər Azərbaycan tarixini bilən, o ruhda böyüyən adam Azərbaycana başçılıq eləməyib.
Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı.
Mən məsəl ki, Məmməd Əminin bu odlar yurdu qazetində 29-cu ildə məqaləsini ilə dünən oxuyurdum. Nəsib bəy haqqında. Mən heç bunları münasibətini bilmirdim. Demək, çox gözəl münasibətlər var imiş və Nəsib bəy nə Məmməd Əmin Rəsulzadən belə həddən artıq yaxın, tez-tez Nəsib bəy Bakıya gələrmiş. Bir yerdə qazetlə məşğul olmuşlar, o Gəncədə, bu Bakıda.
Vardı o məqaləni dedisini. Başqa nə yazmışdı Nəsib bəy haqqında?
Heç mən bilmirdim ki, siz Nəsib bəy roman yazırmış ortada. Xeyli təəccübləndim. Məmməd Əmin oxuyub şonun o əl yazmalarını və deyib ki, tez-tez burada açıq sözlə çıxanda tez-tez gələrlərmiş bu qazet problemlərini müzakirə eləyərlərmiş ki, yəni qazetini çıxaq eləmək lazımdır. Belə çox göyçək bir məqalədir. Bir balaca bizim qulağımıza büyümbəki yad gəlir. O vaxtı qəribə Azərbaycan dili var idi. Nə türk dili deyildi, nə Azərbaycan dili deyildi. Belə elə bil ki, orta bir dil idi bu. Öndərlər tapmışdılar bu dili və bu dildə danışırdılar. Elə o məqalədə təxminən o dildə yazılır. Deməli, məni ən çox Gəncədə məsəl üçün belə tutan belə deyim, odur ki, anama soruşuram ki, Nəsib bəy gələrdim bu məhlədə, şübhəsiz gələrdi. Birincisi, Xəlil bəy ondan yaşlıydı. Sonra Xəlil bəy Xasmamədov siyasətə başlayanda Nəsib bəy həlim cavan oğlan idi, oxuyurdu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. 1919-cu ilin aprelinə qədər bu nazir postu Nəsib bəy Yusif bəyliyə məxsus idi. Aprel ayında növbəti hakimiyyət böhranı baş verəndən sonra Fətəli xan Xoyskın kabineti buraxıldı və Nazirlər Kabinetinə başçılıq Nəsib bəy Yusif bəyliyə tapşırıldı. Bu ən gərgin 1919-cu 1920-ci ilin aprelinə qədər ən gərgin ildə məhz Nəsib bəy Yusif bəyli Nazirlər Kabinetinin başçısı rolunu icra etdi.
İki dəfə biz sürgün olmuşuq, bir dəfə də yox. Bax, bir sözü Sevdə xanım, Nəsib bəyin üç bacısı olub. Şükürfə xanım, Dilşad xanım, xanım, bir də biri cavanlıq dövrübdü, nə Almaz xanım. Nəsib dayımın iki uşağı olubdu, Niyazı, bir də Zöhrət. Onlarla o vaxt 22-ci ildə köçüb getdilər. Narimanov bunlara yol tapdı, nəsərli elədi. Bunlar getdilər. Deyirlər ki, yolda gedəndə Gəncədə sastav. İnanmıram mən ona. Nətər sastavı saxlaya bilərlərdi. Gəlib düşüblər, iki gün qalıblar, bilmirəm.
Və 20-ci ilin 20-ci məşhur apreli gəldi.
Məşhur apreli gəldi. Vəziyyət çox böhranlı idi. Nəsib bəy başqalarından fərqli olaraq bütün kabinələr istefaya gedirdi. Adətən də 5 kabinə dəyişmişdi. Nəsib bəy özü istefa verdi. Çünki yaranmış böhran vəziyyətində o görürdü ki, çıxış yolu yoxdur. Səbəblər çox olub. İlk səbəb təbii ki, Rusiyanın işğalı, əvvəl Zenikinin hücumu, sonra isə Zenikinin məğlub olunması və 11-ci Qızıl Ordunun Azərbaycan sərhədlərinə yaxınlaşması. İkinci səbəb Qarabağda Ermənilər tərəfindən qaldırılan üsyan və demək olar ki, Azərbaycan ordusunun çox bir hissəsinin ora göndərilməsi və erməniləri məğlub etməsi və s.s. Üçüncü səbəb Bakıda olan hadisələr. Bakıda bolşeviklər çox fəallaşdılar orada. Onlar artıq bilirdilər ki, 11-ci Qızıl Ordu yaxınlaşır və Bakı Fəhlə Konfransı adlı bir təşkilat demək olar ki, permanent olaraq tətillər keçirildi. Bir tətil obrusu ilə əvəzlənirdi və hakimiyyət böhranı daha da gərginləşirdi. Və bu məqamda bəzi partiyalarda çox mənfi rol oynadılar. O cümlədən İttihad partiyası ki, Müsavat partiyasına qarşı həmişə rəqib kimi çıxış eləyirdi parlamentdə və axırda onlar sosialistlərlə də birləşdilər, bolşeviklərlə də birləşdilər və ultimatumu qəbul elətdirməyə məcbur etdilər Müsavat hökumətini. Bu ultimatumda bolşeviklərin ultimatumunda 6 şərt irəli sürülürdü. Bu şərtlərdən biri də Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq və ictimai siyasi xadimlərin Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinin həyatının toxunulmazlığı orada əks olunmuşdu. Lakin heç bir şərtə əməl olunmadı.
...1920-ci il aprelin 27-sində gecədən xeyli keçmiş Nəsib bəy pərişan halda öz rus sürücüsü Mitya ilə evə gəlir və bildirir. Fəna bir zaman başladı. Hər yerdə tuta tutdu. Sonra cibindəki pulun bir hissəsini stolun üstünə qoyaraq ailəsi ilə vidalaşır. Özü qoruyun deyib hansı istiqamətə isə gedir. O zamandan indiyə dək Nəsib bəydən heç bir məlumat olmayıb. Ertəsi gün bolşeviklər Nəsib bəyin ailəsini filarmoniyanın yanındakı mənzillərdən bayıra atır. Ancaq bir az keçdikdən sonra xeyxah insanların köməyi ilə şəhərin kənarında kasıb bir daxmada, çətin şəraitdə yaşamağa başlayırlar. İl ötür. Türkiyənin o zamanki Bakı konsulu İsmail bəy Qasparalının dostu Məmduh Şövkət bəy onların acı taliyindən xəbər tutur. Nəsib bəyin həyat yoldaşı Şəfqə xanım Qasparalının yanına adam göndərir. Onları azad edəcəyinə söz verir və saxta sənədlər düzəldib Rusiyadan vaqonlarla gəlib Batuma gedən əsir türk hərbçiləri ilə yola salır. Zöhrə xanım, qardaşı Niyazi və anası Şəfqə xanım çox çətinliklə Batumdan kiçik bir gəmi ilə Trabzon şəhərinə çata bilirlər. Trabzon Trabzonda xoş bir təsadüf onları Şəfi bəy Rüstəm bəyli ilə rastlaşdırır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin üzvü, o dövrdə Rusiya nəşr olunan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Şəfi bəy Rüstəm bəyli onlardan xeyli əvvəl qardaşı oğlu Bəhramla birlikdə Azərbaycanı tərk etmişdi. Xanlar Bayramovun Vətəndən İraq düşənlərimiz məqaləsindən.
Necə oldu? Bax, milli hökumət yıxıldı.
Yıxıldı.
Bolşeviklər gəldi.
Bolşeviklər.
Sonra necə oldu Nəsib
Sonra
bəyin?
Sonra dedilər ki, Nəsib bəy yoxdur, yoxdur, itibdi. Sonra Zöhra ma burada dedi ki, bir gecə gəldi, babam bizlə görüşdü ki, mən gedirəm, sizə sonra partdıracam, gələcəksiniz. Mən gedirəm Türkiyə. Türkiyədə gedəndə bunu deyirlər, vaqona qoyublar. Sapravazlar, Yeva kimin adamları? Onu da deyirlər, Bagir ol adamları. Bilmirəm, ta kimlərsə. Deyirlər, bunu öldürüblər. Sonra mən geçiyoruz ki, o zira deyirlər, ora atıflar. Anam da ona görə deyirdi, dəzinə deyirdi, ay, bacın ölsün, ay, Nəsib, bacın ölsün, Nəsib, elə bütün ömrümüz biz Xəlil Nəsib bəy. Bunlar da gediblər ora, Şəfiqə xanıma qardaşı var idi, Rüfat bəy, o qardaşı bir ət bura kömək edib, sonra...
İstanbulda, necə getdilər bəs, uşaqları necə getdi ora?
Narimanov qoydu bunları poezi. Tbilisə qədər getdilər, oradan da paromamı, nə ilə, meçiri, çorunay, mori, bunlar gediblər, çıxıblar ora.
Ən fəal liderlərdən demək olar ki, hamısı qətlə yetirildi. Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev may ayın əvvəllərində Tiflisdə qətlə yetirildilər. May ayın 31-də isə Yevlaqda Nəsib bəy Yusuf bəyli Əşrəf adlı bir qoçu tərəfindən
bu versiyadır. Bu bir versiyadır. Bəs tarixçilərin fikri necədir? Mən nəsə inanmıram belə bir versiyaya. Getdi və bir quldurun qurbanı oldu.
Bolşeviklər o cür görkəm bir şəxs.
Çox belə insanların xidmətindən istifadə edirdilər. Mənə də bu inandırıcı görülmür ki, hansısa quldur hücum elədi və məhv elədi bu kimi adamı, heç kəs ətrafında olmadı. Təbii ki, bu hazırlanmış bir qətl idi.
Yəni, deyirlər, portfelini götürdü və getdi. Onun içində elə biliblər ki, pul və qızıl var və öldürüblər.
Mənə bu inandırıcı gəlmir. Bu versiya mənə inandırıcı gəlmir. Çünki belə bir şəxsiyyəti onlar saxlaya bilməzdilər. Çünki onlar çox böyük nüfuza malik şəxsiyyətlər idi. Ələl xüsus azərbaycanlılar onlara çox hörmət bəsləyirdilər. Demək olar ki, hökumətin yarısı mühacirə qaldı. Topçubaşov başda olmaqla nümayəndə heyəti Versalda Parisdə qaldı. Rəsulzadə mühacirətə getdi və qalanları da ki qətlə yetirdilər və Məmməd Həsən Hacınski kimi adamlar türməyə düşdülər. Düzdür Məmməd Həsən Hacınski doğrudan da sosialistlərə rəğbət bəsləyən şəxsiyyət kimi qalmışdı. Lakin sonra onun da taleyi çox acınacaqlı oldu.
Əhməd bəy Pepinov. O da qalmışdı. Bəli, onun da sonu faciəli.
Onun da sonu çox faciəli oldu. 30-cu illərdə onların da sonuna çıxdılar. Lakin ilk repressiyalar Müsavat Partiyasına qarşı və o hökumətin qalan nümayəndələrinə qarşı 20-ci illərin əvvəllərində başladı. 23-cü ildən Müsavat Partiyası tamamilə səhnədən uzaqlaşdırıldı. Uzaqlaşdırıldı da demək olmaz, məhv olundu və qeyri-legal vəziyyətə keçdi. Bir neçə arxiv sənədlərində də onun sübutu var ki, hələ 25-ci ildə, 28-ci ildə fəaliyyət göstərdi Müsavat Partiyası qeyri-legal şəkildə. Əhməd Əhmədovun bu yaxınlarda bir kitabı çıxıb, o 25-ci ildə Müsavat Partiyasının üzvü oldu və 28-ci ildə güllələndi bolşeviklər tərəfindən.
Güləv, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm İradə xanım.
Çox sağ olun. Məni dəvət elədiyinizə görə.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Nəsib bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim İradə Bağırova, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanım, Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı, verilişin aparıcısı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Verilişdə tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq. Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan.
Salam hörmətli dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. ABŞ-ın Daxili Təhlükəsizlik Naziri bildirib ki, müstəntiqlər milyonlarla federal işçi haqda şəxsi məlumatlar da daxil olmaqla hökumət sənədlərinə kütləvi kiber hücum törədənlərlə bağlı əsaslı sübutlar əldə ediblər. ABŞ-ın kəşfiyyat orqanlarından bir rəsmisinin Çini günahlandırmasına baxmayaraq, Daxili Təhlükəsizlik Naziri Jeff Johnson bildirib ki, hökumət hələlik bu barədə açıqlama vermək istəmir. Jeff Johnson əlavə edib ki, hökumət kompüterlərə hücumların qarşısını almaq üçün ciddi səylər göstərir. O, hazırda hökumət strukturlarında kiber təhlükəsizlik səviyyəsinin kifayət qədər yüksək olmadığını deyib. ABŞ-ın Maryland ştatının Baltimore şəhərinin meri Stephanie Rawlings Blake, şəhər polis idarəsinin komissarı Anthony Batts'ı vəzifəsindən azad etdiyini bəyan edib. Son hadisələr bizim polis rəhbərlərinin daha diqqətli, cinayətkarlığa qarşı daha ciddi mübarizə aparmalı olduğunu göstərdi. Buna görə də bizə dəyişiklik lazımdır, deyə mer bildirib. Şəhər merinin çərşənbə günü açıqladığı bəyanat, qaradərili gəncin polisin nəzarətində olarkən ölümündən və digər qətl hadisələrindən sonra Batts'ın tənqidlərə məruz qalmasından sonraya təsadüf edir. Anthony Batts vəzifəsindən Freddie Gray'in aprel ayında həbs edilməsindən sonra ölməsi və buna görə Baltimore şəhərinin etiraz aksiyalarına səhnə olmasından 2 ay yarım sonra azad edildi. Afroamerikalı gəncin polis nəzarətində ikən ölümündə 6 polis zabiti təqsirləndirilir. Baltimore'da baş qaldıran ixtişaşların ardınca şəhərdə qətl halları yüksəlmiş, həbslərin tempi isə azalmışdır. Çərşənbə axşamı polislərin həmkarlar ittifaqı, Batts və şəhər merini polislərə ixtişaşçılarla üzləşmək üçün lazımı avadanlıq və treyning verməməklə günahlandırıb. Həmkarlar ittifaqı 2500 polisi təmsil edir. İranın nüvə proqramı üzərində hər tərəfli beynəlxalq razılıq əldə etmək üçün aparılan danışıqlar bu gün də davam edir. Tərəflərin tətbiq etdiyi yeni möhlət tarixi isə cümə günü başa çatır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, hər iki tərəf saziş imzalamaq ərəfəsindədir. Amma BMT-nin İrana qarşı tətbiq etdiyi silah embargosunun qaldırılması məsələsi Qərb dövlətləri üçün həssas nöqtə olaraq qalır. Biz saziş imzalanandan dərhal sonra silah embargosunun qaldırılmasının tərəfdarıyıq. Hətta biz hamımız İranın İslam dövlətinə qarşı mübarizəyə dəstək olduğunun və bütün dünyanı bu təhlükədən qurtarmaq üçün səylər göstərdiyinin şahidiyik. Silah embargosunun aradan qaldırılması İranın terrorla mübarizədə hərbi imkanlarını yüksəltməyə imkan yaradacaq, deyə cənab Lavrov bildirib. Razılıq əldə olunarsa, İranın nüvə proqramını məhdudlaşdırması müqabilində bu ölkəyə qarşı iqtisadi sanksiyalar aradan qaldırılacaq.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Haqqın az saytına rəhbəri keçmiş vicdan məhbusu Eynullah Fətullayev Amerikanın səslə müsahibəsində mövqeyindəki dəyişikliklər, beynəlxalq təşkilatlara qarşı fikirlərin səbəbləri, ictimai fəalların, jurnalistlərin həbsi, hüquq müdafiə fəaliyyəti, iqtidar və onun oponentlərinə münasibətindən danışıb.
Sizin həbsə qədər ki və həbsdə olduğunuz dövrdəki mövqeyinizlə həbsdən azad edildikdən sonraki mövqeyiniz arasında kəskin fərqlər görünür. Buna əsas yaradan amillər nədir?
Mən belə hesab etmirəm. Həbsdən öncə, həbsdə olan zaman və bugündə ardıcıl və hesab edirəm ki, vahid ictimai, siyasi mövqeyə malik olmuşam. Gəlin, əvvəlki dövrü xatırlayaq. Yadınızdadırsa, həbsdən öncə mən Real Azərbaycan qəzetinin təsisi və baş redaktoru idim. Məgər mən Xalq Cəbhəsinin, Müsavat Partiyasının üzvünün, partiyasının və yaxud digər siyasi partiyanın üzvü olmuşam. Xeyr, mən müstəqil jurnalist idim. Əksinə, o zaman müxalif düşərgə məni Kəmaləddin Heydərovla, Eldar Mahmudovla, digər nazirlərlə bağlılıqda Hüseyn Abdullayevlə ittiham edirdilər. Yəni, məni daha çox hər zaman hakimiyyət daxili qruplaşmalarla bağlayıblar, nəinki müxalif siyasi düşərgə ilə. Bəli, amma mənim bir çox məsələlərə tənqidi mövqeyim olub və mən insan haqlarının pozulması, eyni zamanda hər hansı negativ proseslə bağlı çox sərt, barışmaz və kompromissiz mövqe nümayiş etdirmişəm. Bir məqama da nəzərinizi, deməli, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, axı, harada mənim mövqeyimdə dəyişikliyi baş veribdir, yerdə deyirəm. Bu gündə lazım gələrsə, hakimiyyətdə təmsil olunan nazirləri, icra başçıları, millət vəkillərini sərt olaraq tənqid edirəm. Yəni hesab edirəm ki, müstəqil dünya görüşləyəm. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycanın siyasi landşaftı dəyişib. Yəni artıq mövcud siyasi sistem yalnız hakimiyyət daxili qüvvələrin münasibətlərindən, toxuşmalarından hansısa proseslərdən ibarət.
Həbsiniz zamanı ictimai müdafiənizlə bağlı öndə gedən beynəlxalq hüquq müdafiə jurnalist təşkilatlarının Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı apardığı işləri sonradan tənqidlərə məruz qoydunuz. Buna səbəb nədir?
Təəssüflər olsun ki, Avropada siyasi liberalizmin iflası müşahidə olunmaqdadır. İkili standartlar, biz bunu çox açıq şəkildə görürük. Julian Assange bir nümunəsi, belə Emin Hüseynov İsveçrə səfirliyində gizlənəndə bu çox pis haldır, bu demokratiyanın pozulmasıdır. Bəli, biz də bununla razılaşırıq. Bəs Julian Assange'ın saxta ittihamlarla İsveç prokuraturası tərəfindən ittiham olunaraq təqib edilməsi və Ekvador səfirliyində yaşaması, bəs buna niyə beynəlxalq təşkilatlar münasibət bildirmir? Bilirsiniz, məni qəzəbləndirən, qeyzləndirən və yalnız bugün yox, kiri standartlardır. Və bu da düzgün mövqü, bilirsiniz, bu bir Azərbaycan sayağı bəlkə bir mövqədir. Mənə yaxşılıq ediblər, mən də bugün o yaxşılığı qaytarmalıyam. Bu düzgün münasibət deyil axı. Məni bu müdafiə etməyiblər, prinsipləri müdafiə ediblər. Və hesab edirəm ki, mən sabah yenidən həbs olunsam, yenə də mən yəni ədalətsiz şəkildə həbs olunsam, yenə də müdafiə etməlidirlər. Çünki prinsipləri müdafiə edirlər.
Xədicə İsmailova, Rəfiq Cəfərov, Emin Hüseynov və digər ictimai fəalların, jurnalistlərin, blogerlərin həbsini və təqibini necə qiymətləndirir?
Mən hesab edirəm ki, bu məsələnin hər biri ayrı-ayrılıqda müzakirə olunan məsələlərdir. Yəni, bütün bu məsələləri ümumiləşdirmək olmaz. Niyə? Məsələn, Xədicə İsmailı götürə. Bilirsiniz ki, bizim onunla münasibətlərimiz çox pis idi və bu məsələlərdə günahkar Xədicə idi yeri gəlmişkən. Çünki mən müstəqil mövqeyi tutaraq, o mən daimə hökumətlə əlaqədə suçluyurdu və s. Amma nəysə, mən o şəxsi münasibətləri qoyuram ki, baxmayaraq ki, peşə etikasını və peşə o kodeksi pozan Xədicə idi. Amma mən bunu qoyuram bir kənara. Xədicə özünə məxsus, öz mövqeyi olan, eyni zamanda araşdırmaçı jurnalist idi. Əlbəttə ki, jurnalistin həbsi bu yaxşı hal deyil. Və heç kəs deyə bilməz ki, jurnalist həbsdədirsə, həbsxanadadırsa, bu müsbət bir haldır. Mən ümid edirəm ki, Xədicə İsmail digər məhbuslar kimi azadlığa buraxılacaq. Amma eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Xədicə İsmailın fəaliyyətində də kifayət qədər qərəzli, eyni zamanda jurnalist etikasına, eyni zamanda jurnalist peşəkarlığına uyğun olmayan məqamlar çox idi. Ona görə də, məsələn, sizə deyim, bunu araşdırma kimi düzdür təqdim edirdilər, amma hesab edirəm ki, bu araşdırmalar deyildi. Bu konkret bəzi xüsusi xidmət orqanlarının Xədicəyə göndərdiyi məxfi məlumatları idi. O məlumatları da Xədicə vasitəsilə legallaşdırıldılar. İstənilən dövlətdə buna qarşı tədbir görülür. O ki, qaldı Rəsul Cəfərova, mən sizə tam açıqca səmimi demək istəyirəm ki, Rəsul Cəfərova bir müddət mən işləmişəm, o insanı tanıyıram və tam əminliklə söylürəm ki, onun fəaliyyətində qanunsuz məqamlar çox idi. Həqiqətən də vergidən yayınma və s. Əfsuslar olsun ki, bəziləri hüquq müdafiə fəaliyyətini biznesə çevirdilər. Problem onda başladı.
Siz həbsdən sonra insan hüquqlarını müdafiə edəcək təşkilat təsis etdiniz və həbsxanalarda monitoring aparacağını bəyan etdiniz.
Bəli.
Amma Azərbaycanda yox, qabaqsız qərb ölkələrində monitoringlər apardınız. Bu hansı zərurətdən irəli gəlir?
Mən sizə deyim, mən Azərbaycanın bütün həbsxanalarında monitoring apardım. Bununla bağlı təxminən hardasa bir 16 hesabat hazırladım. Və yalnız Azərbaycan hökumətinə deyil, Almanya səfirliyinə, Almanya Federativ Respublikasının hökumətinə də təqdim etdim. Xeyli problemlər var idi, çatışmazlıqlar var idi. Düşünürəm ki, islahatlar üçün həqiqətən də bir zəmin yaranmışdı Azərbaycan həbsxanalarında. Azərbaycanda bu vəziyyətin yaranmasının baiskarı və səbəbkarı qərbdir. Çünki bu nümunəni Azərbaycana qərb verir. Çünki jurnalisti, deməli, məqalələrə görə, hansı məxfi məlumatların yayılmasına görə təqib edən qərbdir. Və bu nümunəni də Azərbaycan hökumətinə verən qərbdir.
Məqalələrinizdən belə təsəvvür yaranır ki, Prezident İlham Əliyevi dəstəkləyirsiniz. Amma onun komandasını və eyni zamanda oponentlərinin əleyhinəsiniz. Fikrinizcə, ölkədə köklü dəyişikliklər üçün nə edilməlidir?
İlham Əliyevin ciddi oponenti yoxdur. Mən hələlik onun ciddi siyasi rəqibini görmürəm. Bəlkə zaman yetişdirəcək, gələcək göstərəcək. O ki, qaldı komandasında, bəli, İlham Əliyevin komandasında parlaq simalar da var. Yersiz, mənim zənnimcə Azərbaycan bugünkü gününə cavab verməyən insanlar da var. Biz yazırıq və həmin insanların fəaliyyətində işıqlandırırıq. İslahatlar hər zaman lazımdır. Amma mən hesab edirəm ki, ilk növbədə cəmiyyət, xalq hökuməti islahatlara səfərbər etməlidir. Hökumət müxalifətə, protest qüvvələrə, itirazçı qüvvələrə meydan ayırır. Həmin meydanda əfsuslar olsun ki, 5 mindən, 10 mindən artıq insan kütləsi toplaşmır. Bu nəyin göstəricisidir? Bu müəyyən mənada onun və hökumət heç bir maniyə yaratmır. Heç kəsi deyək ki, ora yolları qapatmır, hansısa məhdudiyyətlər tədbiq etmir. Zənn edək ki, sabah Bakının küçələrində Yerivandakı kimi bir elektromaydan toplaşır. Məsələn, deyək ki, bizdə də bir maydan toplaşır. 100 min adam, həmin o məhsul stadionuna 100 min adam gəlir. Sizcə hökumət islahatları sürətləndirəcək mi? Əlbəttə sürətləndirəcək, çünki ictimai təpki, ictimai etiraz hökuməti buna sövq edəcək. Amma xalq etiraz etmir. Vətəndaşlar, deməli, belə bir təəssürat yaranır ki, o hökumətin bizim tərəfindən də tənqid etdiyimiz və bayağı hesab etdiyimiz bir tezis var da. Deməli, xalq və hökumət, xalq və iqtidar birliyi. Biraz deyilədə, bayağı bir. Amma həqiqətən də kənardan bəzən belə bir təsir bağışlayır ki, doğrudur da bu xalqla hökumət birdir. Çünki siz mənə əksini sübut edin. Mən xalqın etirazını görmürəm. Deyirsiniz ki, qorxulurlar, həbslərdir, bəlkə xalqı sındırıblar, gözün odunu alıblar. Bəs Ermənistan, bəs Ukrayna, deyək ki, bəs Qırğızistan, digər ölkələr. Mən hesab edirəm ki, məsələn, həmin Qırğızistanda heç də vəziyyət Azərbaycandan yaxşı deyil. Amma orada xalq çıxır, etiraz edir. Ermənistanda vəziyyət daha ağırdır. Orada da siyasi məhbuslar, orada da Sarkisyanın istibdadı. Amma xalq görürüz, meydana çıxır. Xalqın səsini, xalqın iradəsini heç bir hakimiyyət boğa bilməyib tarixdə, bugün də boğa bilmir və boğa bilməyəcək. Sadəcə əminəm ki, Azərbaycan xalqı bugünkü hökuməti, İlham Əliyevi, onun yürütdüyü siyasəti dəstəkləyir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Rejissor Naciç Kuka didərgin düşmüş insanlar haqda Antonov zərbələri sənədli filmini çəkmək üçün vətəndaş müharibəsinin getdiyi doğma vətəni Sudanda 2 il qalmalı olub. Filmin adı 2 məna daşıyır. Birinci nəzərdə tutulan zərbə qaçqınların düşərgədəki musiqi ritmidir.
Çox gözəldir, yaradıcıdır. Çünki onlar bir araya gəlib rəqs etməyə başlayırlar. Musiqi onları bir araya gətirərək onlara şəfa verir.
Rejissor deyir ki, onlar velosiped hissələrindən tutmuş, müxtəlif əşyalardan düzəltdikləri musiqi alətlərindən istifadə edərək, hər dəfə başlarına gələnlərə aid yeni mahnı oxuyurlar.
Onlar heç bir şey götürmədən qaçıblar. Sən qaçarkən alət götürməyi düşünmürsən. Sən yalnız düşünürsən ki, özünlə körpəni götürməlisən. Buna görə də onlar özləri düzəltdikləri və ya düşərgədə tapdıqları köhnə alətlərdə çalırlar.
Antonov zərbələrindəki ikinci zərbənin mənası isə Sudan hökumətinin keçmiş Sovet dövründə istehsal edilən Antonov təyyarələrindən Mavi Nilə və Nuba dağlarına atdığı bombaların zərbəsidir. Təyyarələrin nə zaman yaxınlaşdığını bilmək üçün gənclər hər gecə düşərgənin ətrafına toplaşaraq musiqi ifa edir.
Oradakı müxtəlif qruplar səhərə qədər musiqi ifa etməklə yanaşı, həm də bomba səsləri eşitdikdə yatan insanları oyadır.
Kuka ölkədə 57 etnik qrupun yaşamasına və 150-yə qədər müxtəlif dillərdə danışılmasına baxmayaraq, Sudan hökumətinin oraya ərəb-islam ənənələrini gətirmək istədiyini deyir.
Sudanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, sən yaşamaq üçün dönüb ərəb olmalısın. Bunu etməsən, təcrid olunacaq. Elə etmək lazımdır ki, bu 57 etnik qrupların hər biri özlərini tam hüquqlu Sudanlı kimi hiss etsin.
Rejissor deyir ki, Sudanda müharibə əsasən qaradərli vətəndaşlara qarşıdır və buna yalnız Prezident Ömər Əlbəşir müharibə cinayətləri ittihamı ilə həbs edildikdən sonra son qoyula bilər. We'll be right back.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. ABŞ-ın Daxili Təhlükəsizlik Naziri bildirib ki, müstəntiqlər milyonlarla federal işçi haqda şəxsi məlumatlar da daxil olmaqla hökumət sənədlərinə kütləvi kiber hücum törədənlərlə bağlı əsaslı sübutlar əldə ediblər. ABŞ-ın kəşfiyyat orqanlarından bir rəsmisinin Çini günahlandırmasına baxmayaraq, Daxili Təhlükəsizlik Naziri Jeff Johnson bildirib ki, hökumət hələlik bu barədə açıqlama vermək istəmir. Jeff Johnson əlavə edib ki, hökumət kompüterlərə hücumların qarşısını almaq üçün ciddi səylər göstərir. O, hazırda hökumət strukturlarında kiber təhlükəsizlik səviyyəsinin kifayət qədər yüksək olmadığını deyib. ABŞ-ın Maryland ştatının Baltimore şəhərinin meri Stephen Rawlings Blake, şəhər polis idarəsinin komissarı Anthony Batts'ı vəzifəsindən azad etdiyini bəyan edib. Son hadisələr bizim polis rəhbərlərinin daha diqqətli, cinayətkarlığa qarşı daha ciddi mübarizə aparmalı olduğunu göstərdi. Buna görə də bizə dəyişiklik lazımdır, deyə mer bildirib. Şəhər merinin çərşənbə günü açıqladığı bəyanat, qaradərili gəncin polisin nəzarətində olarkən ölümündən və digər qətl hadisələrindən sonra Batts'ın tənqidlərə məruz qalmasından sonraya təsadüf edir. Anthony Batts vəzifəsindən Freddie Gray'in aprel ayında həbs edilməsindən sonra ölməsi və buna görə Baltimore şəhərinin etiraz aksiyalarına səhnə olmasından 2 ay yarım sonra azad edildi. Afroamerikalı gəncin polis nəzarətində ikən ölümündə 6 polis zabiti təqsirləndirilir. Baltimore'da baş qaldıran ixtişaşların ardınca şəhərdə qətl halları yüksəlmiş, həbslərin tempi isə azalmışdır. Çərşənbə axşamı polislərin həmkarlar ittifaqı, Batts və şəhər merini polislərə ixtişaşçılarla üzləşmək üçün lazımı avadanlıq və treyning verməməklə günahlandırıb. Həmkarlar ittifaqı 2500 polisi təmsil edir. İranın nüvə proqramı üzərində hər tərəfli beynəlxalq razılıq əldə etmək üçün aparılan danışıqlar bu gün də davam edir. Tərəflərin tətbiq etdiyi yeni möhlət tarixi isə cümə günü başa çatır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, hər iki tərəf saziş imzalamaq ərəfəsindədir. Amma BMT-nin İrana qarşı tətbiq etdiyi silah embargosunun qaldırılması məsələsi Qərb dövlətləri üçün həssas nöqtə olaraq qalır. Biz saziş imzalanandan dərhal sonra silah embargosunun qaldırılmasının tərəfdarıyıq. Hətta biz hamımız İranın İslam dövlətinə qarşı mübarizəyə dəstək olduğunun və bütün dünyanı bu təhlükədən qurtarmaq üçün səylər göstərdiyinin şahidiyik. Silah embargosunun aradan qaldırılması İranın terrorla mübarizədə hərbi imkanlarını yüksəltməyə imkan yaradacaq, deyə cənab Lavrov bildirib. Razılıq əldə olunarsa, İranın nüvə proqramının məhdudlaşdırılması müqabilində bu ölkəyə qarşı iqtisadi sanksiyalar aradan qaldırılacaq.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Haqqın az saytının rəhbəri keçmiş vicdan məhbusu Eynullah Fətullayev Amerikanın səsinə müsahibəsində mövqeyindəki dəyişikliklər, beynəlxalq təşkilatlara qarşı fikirlərin səbəbləri, ictimai fəalların, jurnalistlərin həbsi, hüquq müdafiə fəaliyyəti, iqtidar və onun oponentlərinə münasibətindən danışıb.
Sizin həbsə qədərki və həbsdə olduğunuz dövrdəki mövqeyinizlə, həbsdən azad edildikdən sonraki mövqeyiniz arasında kəskin fərqlər görünür. Buna əsas yaradan amillər nədir?
Mən belə hesab etmirəm. Həbsdən öncə, həbsdə olan zaman və bu gündə ardıcıl və hesab edirəm ki, vahid ictimai, siyasi mövqeyə malik olmuşam. Gəlin, əvvəlki dövrü xatırlayaq. Yadınızdadırsa, həbsdən öncə mən Realin Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və baş redaktoruydum. Məgər mən Xalq Cəbhəsinin, Müsavat Partiyasının üzvünün, partiyasının və yaxud digər siyasi partiyanın üzvü olmuşam. Xeyr, mən müstəqil jurnalist idim. Əksinə, o zaman müxalif düşərgə məni Kəmaləddin Heydərovla, Eldar Mahmudovla, digər nazirlərlə bağlılıqda Hüseyn Abdullayevlə ittiham edirdilər. Yəni, məni daha çox hər zaman hakimiyyət daxili qruplaşmalarla bağlayıblar. Nəinki, müxalif siyasi düşərgə ilə. Bəli, amma mənim bir çox məsələlərə tənqidi mövqeyim olub və mən insan haqqların pozulması, eyni zamanda hər hansı negativ proseslə bağlı çox sərt, barışmaz və kompromissiz mövqe nümayiş etdirmişəm. Bir məqama da nəzərinizi, deməli, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, axı, harada mənim mövqeyimdə dəyişikliyi baş veribdir, yerdə deyirəm. Bu gündə lazım gələrsə, hakimiyyətdə təmsil olunan nazirləri, icra başçıları, millət vəkillərini sərt olaraq tənqid edirəm. Yəni hesab edirəm ki, müstəqil dünya görüşləyəm. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycanın siyasi landşaftı dəyişib. Yəni artıq mövcud siyasi sistem yalnız hakimiyyət daxili qüvvələrin münasibətlərindən, toxuşmalarından hansısa proseslərdən ibarət.
Həbsiniz zamanı ictimai müdafiənizlə bağlı öndə gedən beynəlxalq hüquq müdafiə jurnalist təşkilatlarının Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı apardığı işləri sonradan tənqidlərə məruz qoydunuz. Buna səbəb nədir?
Təəssüflər olsun ki, Avropada siyasi liberalizmin iflası müşahidə olunmaqdadır. İkili standartlar, biz bunu çox açıq şəkildə görürük. Julian Assange bir nümunəsi, belə Emin Hüseynov İsveçrə səfirliyində gizlənəndə, bu çox pis haldır, bu demokratiyanın pozulmasıdır. Bəli, biz də bununla razılaşırıq. Bəs Julian Assange'ın saxta ittihamlarla İsveç prokuraturası tərəfindən ittiham olunaraq təqib edilməsi və Ekvador səfirliyində yaşaması, bəs buna niyə beynəlxalq təşkilatlar münasibət bildirmir? Bilirsiniz, məni qəzəbləndirən, qeyzləndirən və yalnız bugün yox, kiri standartlardır. Və bu da düzgün mövqü, bilirsiniz, bu bir Azərbaycan sayağı bəlkə bir mövqədir. Mənə yaxşılıq ediblər. Mən də bugün o yaxşılığı qaytarmalıyam. Bu düzgün münasibət deyil axı. Məni müdafiə etməyiblər, prinsipləri müdafiə ediblər. Və hesab edirəm ki, mən sabah yenidən həbs olunsam, yenə də mən yəni ədalətsiz şəkildə həbs olunsam, yenə də müdafiə etməlidirlər. Çünki prinsipləri müdafiə edirlər.
Bizə İsmailov var, Rəfiq Cəfərov, Emin Hüseynov və digər ictimai fəalların, jurnalistlərin, blogerlərin həbsini və təqibini necə qiymətləndirir?
Mən hesab edirəm ki, bu məsələnin hər biri ayrı-ayrılıqda müzakirə olunan məsələlərdir. Yəni, bütün bu məsələləri ümumiləşdirmək olmaz. Niyə? Məsələn, Xədicə İsmailı götürək. Bilirsiniz ki, bizim onunla münasibətlərimiz çox pis idi və bu məsələlərdə günahkar Xədicə idi yeri gəlmişkən. Çünki mən müstəqil mövqeyi tutaraq, o mən daimi hökumətlə əlaqədə suçluyurdu və s. Amma neysə, mən o şəxsi münasibətləri qoyuram ki, baxmayaraq ki, peşə etikasını və peşə o kodeksi pozan Xədicə idi. Amma mən bunu qoyuram bir kənar. Xədicə özünə məxsus, öz mövqeyi olan, eyni zamanda araşdırmaçı jurnalist idi. Əlbəttə ki, jurnalistin həbsi bu yaxşı hal deyil və heç kəs deyə bilməz ki, jurnalist həbsdədirsə, həbsxanadadırsa, bu müsbət bir haldır. Mən ümid edirəm ki, Xədicə İsmail digər məhbuslar kimi azadlığa buraxılacaq. Amma eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Xədicə İsmailın fəaliyyətində də kifayət qədər qərəzli, eyni zamanda jurnalist etikasına, eyni zamanda jurnalist peşəkarlığına uyğun olmayan məqamlar çox idi. Ona görə də, məsələn, sizə deyim, Bunu araşdırma kimi düzdür, təqdim edirdilər. Amma hesab edirəm ki, bu araşdırmalar deyildi. Bu konkret bəzi xüsusi xidmət orqanlarının Xədicəyə göndərdiyi məxfi məlumatları idi. O məlumatları da Xədicə vasitəsilə legallaşdırırdılar. İstənilən dövlətdə buna qarşı tədbir görülür. O ki, qaldı Rəsul Cəfərova, mən sizə tam açıq və səmimi demək istəyirəm ki, Rəsul Cəfərova bir müddət mən işləmişəm, o insanı tanıyıram. Və tam əminliklə söyləyirəm ki, onun fəaliyyətində qanunsuz məqamlar çox idi. Həqiqətən də vergidən yayınma və s. Əfsuslar olsun ki, bəziləri hüquq müdafiə fəaliyyətini biznesə çevirdilər. Problem onda başladı.
Siz həbsdən sonra insan hüquqlarını müdafiə edəcək təşkilat təsis etdiniz və həbsxanalarda monitorinq aparacağını bəyan etdiniz.
Bəli.
Amma Azərbaycanda yox, qabaqsız qərb ölkələrində monitorinqlər apardınız. Bu hansı zərurətdən irəli?
Mən sizə deyim, mən Azərbaycanın bütün həbsxanalarında monitorinq apardım. Bununla bağlı təxminən hardasa bir 16 hesabat hazırladım. Və yalnız Azərbaycan hökumətinə deyil, Almanya səfirliyinə, Almanya Federativ Respublikasının hökumətinə də təqdim etdim. Xeyli problemlər var idi, çatışmazlıqlar var idi. Düşünürəm ki, islahatlar üçün həqiqətən də bir zəmin yaranmışdı Azərbaycan həbsxanalarında. Azərbaycanda bu vəziyyətin yaranmasının baiskarı və səbəbkarı qərbdir. Çünki bu nümunəni Azərbaycana qərb verir. Çünki jurnalisti, deməli, məqalələrə görə, hansı məxfi məlumatların yayılmasına görə təqib edən qərbdir. Və bu nümunəni də Azərbaycan hökumətinə verən qərbdir.
Məqalələrinizdən belə təsəvvür yaranır ki, Prezident İlham Əliyevi dəstəkləyirsiniz. Amma onun komandasını və eyni zamanda oponentlərinin əleyhinəsiniz. Fikrinizcə, ölkədə köklü dəyişikliklər üçün nə edilməlidir?
İlham Əliyevin ciddi oponenti yoxdur. Mən hələlik onun ciddi siyasi rəqibini görmürəm. Bəlkə zaman yetişdirəcək, gələcək göstərəcək. O ki, qaldı komandasında, bəli, İlham Əliyevin komandasında parlaq simalar da var. Yersiz, mən zənnimcə Azərbaycan bugünkü gününə cavab verməyən insanlar da var. Biz yazırıq və həmin insanların fəaliyyətini də işıqlandırırıq. İslahatlar hər zaman lazımdır. Amma mən hesab edirəm ki, ilk növbədə cəmiyyət, xalq hökuməti islahatlara səfərbər etməlidir. Hökumət müxalifətə, protest qüvvələrə, itirazçı qüvvələrə meydan ayırır. Həmin meydanda əfsuslar olsun ki, 5.000-dən 10.000-dən artıq insan kütləsi toplaşmır. Bu nəyin göstəricisidir? Bu müəyyən mənada onun və hökumət heç bir maneə yaratmır. Heç kəsi deyək ki, ora yolları qapatmır. Hansısa məhdudiyyətlər tədbiq etmir. Zənn edək ki, sabah Bakının küçələrində Yerivandakı kimi bir elektromaydan toplaşır. Məsələn, deyək ki, bizdə də bir maydan toplaşır. 100 min adam, həmin o məhsul stadionuna 100 min adam gəlir. Sizcə hökumət islahatları sürətləndirəcəkmi? Əlbəttə sürətləndirəcək, çünki ictimai təpki, ictimai etiraz hökuməti buna sövq edəcək. Amma xalq etiraz etmir. Vətəndaşlar, deməli, belə bir təəssürat yaranır ki, o hökumətin bizim tərəfindən də tənqid etdiyimiz və bayağı hesab etdiyimiz bir tezis var da. Deməli, xalq və hökumət, xalq və iqtidar birliyi. Biraz deyiləndə, bayağı bir. Amma həqiqətən də kənardan bəzən belə bir təsir bağışlayır ki, doğrudan da bu xalqla hökumət birdir. Çünki siz mənə əksini sübut edin. Mən xalqın etirazını görmürəm. Deyirsiniz ki, qorxulurlar, həbslərdir, bəlkə xalqı sındırıblar, gözün odunu alıblar. Bəs Ermənistan, bəs Ukrayna, deyək ki, bəs Qırğızistan, digər ölkələr, mən hesab edirəm ki, məsələn, həmin Qırğızistanda heç də vəziyyət Azərbaycandan yaxşı deyil. Amma orada xalq çıxır, etiraz edir. Ermənistanda vəziyyət daha ağırdır. Orada da siyasi məhbuslar, orada da Sarkisyanın istibdadı. Amma xalq görürüz, meydana çıxır. Xalqın səsini, xalqın iradəsini heç bir hakimiyyət boğa bilmir tarixdə, bugün də boğa bilmir və boğa bilməyəcək. Sadəcə, əminəm ki, Azərbaycan xalqı, bugünkü hökuməti, İlham Əliyevi, onun yürütdüyü siyasəti dəstəkləyir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərinə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Rejissor Naciç Kuka didərgin düşmüş insanlar haqda Antonov zərbələri sənədli filmini çəkmək üçün vətəndaş müharibəsinin getdiyi doğma vətəni Sudanda 2 il qalmalı olub. Filmin adı iki məna daşıyır. Birinci nəzərdə tutulan zərbə qaçqınların düşərgədəki musiqi ritmidir.
Çox gözəldir, yaradıcıdır, çünki onlar bir araya gəlib rəqs etməyə başlayırlar. Musiqi onları bir araya gətirərək onlara şəfa verir.
Rejissor deyir ki, onlar velosiped hissələrindən tutmuş müxtəlif əşyalardan düzəltdikləri musiqi alətlərindən istifadə edərək hər dəfə başlarına gələnlərə aid yeni mahnı oxuyurlar.
Onlar heç bir şey götürmədən qaçıblar. Sən qaçarkən alət götürməyi düşünmürsən. Sən yalnız düşünürsən ki, özünlə körpəni götürməlisən. Buna görə də onlar özləri düzəltdikləri və ya düşərgədə tapdıqları köhnə alətlərdə çalırlar.
Antonov zərbələrindəki ikinci zərbənin mənası isə Sudan hökumətinin keçmiş Sovet dövründə istehsal edilən Antonov təyyarələrindən Mavi Nilə və Nuba dağlarına atdığı bombaların zərbəsidir. Təyyarələrin nə zaman yaxınlaşdığını bilmək üçün gənclər hər gecə düşərgənin ətrafına toplaşaraq musiqi ifa edir.
Oradakı müxtəlif qruplar səhərə qədər musiqi ifa etməklə yanaşı, həm də bomba səsləri eşitdikdə yatan insanları oyadır.
Kuka ölkədə 57 etnik qrupun yaşamasına və 150-yə qədər müxtəlif dillərdə danışılmasına baxmayaraq, Sudan hökumətinin oraya ərəb-islam ənənələrini gətirmək istədiyini deyir.
Sudanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, sən yaşamaq üçün dönüb ərəb olmalısın. Bunu etməsən, təcrid olunacaqsın. Elə etmək lazımdır ki, bu 57 etnik qrupların hər biri özlərini tam hüquqlu Sudanlı kimi hiss etsin.
Rejissor deyir ki, Sudanda müharibə əsasən qaradərli vətəndaşlara qarşıdır və buna yalnız Prezident Ömər Əlbəşir müharibə cinayətləri ittihamı ilə həbs edildikdən sonra son qoyula bilər. We'll be right back.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Xəcərin işində cinayətli bir şey tapmadıq. Bunu onun vəkili deyir. Sokarın 5 milyard borcu mu var? Bu şirkət üçün çoxdur ya azdır? Heydər Əliyev məscidi nə vaxt açılacaq, bunu bilən yoxdur. Facebookdakı yardım kampaniyasından sonra kənd müəllimi yardımı qəbul etmədi. Bakının əbədi tualet problemi. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Bakıda Avropa oyunları üçün istifadə olunan Olimpiya kəndindəki mənzillər sizcə kimlərə veriləcək və ya verilməlidir? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Həbsdə olan Azadlıq Radiosunun jurnalisti Xərci İsmailın cinayət işi ilə bağlı rəsmi ittihamlar onun vəkillərinə verilib. İstintaq materiallarında Xərci İsmailın öz qeydləri də var, həm də zarafatından da geri qalmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində onun vəkili Fariz Namazlı deyir.
Fariz bəy, iş materialları ilə tanışlıq bitdimi? İstintaqın yekununu necə qiymətləndirmək olar ümumi olaraq?
İş materiallarla tanış olduq. Hazırda vəsadət vermişik cinayət işi üzrə icra təhkim verilməsi ilə bağlı. Və bu vəsadətə baxılandan sonra təmin olunması artıq iş məhkəməyə göndərilib və işlədə Bakı Ağır Cinayət Məhkəməsinə baxılacaq. Təxminən yəqin ki, kəsdəyə məhkəmə prosesi bəlli olar.
Necə qiymətləndirmək olar istintaqın yekunlarını?
Təbii ki, biz hesab edirik ki, Xəzri İsmailovanın əməllərində hər hansı bir cinayət təşkibi yoxdur və iş materiallarında da biz bunun şahidi olmadıq və ona görə də biz cinayət işi üzrə təxtan verilməsini xahiş etmişik və təbii ki, gələcəkdə də məhkəmə prosesində də biz onun təqsirsizliyini sübut etməyə çalışacaq. Yəni, gələcəkdə hansı nələrin olacağını təbii ki, indən demək olmaz, amma ən azından biz çalışacaq ki, onun təqsirsizliyi ilə bağlı sübutları məhkəməyə təqdim edək.
İstintaq materiallarında nələrsə çıxarılıbmı, nələrsə saxlanılıbmı, xüsusən də Tural Mustafayevın şikayəti geri götürdüyünü deyirdi, bununla bağlı sənədlər təqdim etdiyini, məktub yazdığını deyirdi. Bu şikayətin geri götürülməsinə bağlı qeydlər edilibmi?
Təbii ki, o iş materiallarında Tural Mustafayevın ərizəsi var. Yəni, Tural Mustafayev baş prokurorun ərizəsinə müraciət etmişdi ki, mən Xəzri İsmailova qarşı şikayəti deyiləm və şikayətimi geri götürürəm və məni ona qarşı ifadə verməyə məcbur etmişdir və orada konkret adlar da çəkmişdir ki, baş prokurorun əməkdaşları onu məcbur edib ki, təzyiq göstəriblər, yəni onun ərizəsində belə göstərilmişdir və ərizəsində o qaydada da göstərilmişdir, amma təəssüf ki, prokurorluq, yəni istintaq orqanı bu məsələni araşdırmamışdır ki, yəni həqiqətən də Tural Mustafayeva qarşı təzyiqlər olub-olmuyor, ümumiyyətlə onun şikayətini geri götürmə səbəbləri, yəni kifayət qədər o ciddi argument ittihamlar səsləndirmişdir müəyyən şəxslərə qarşı. Bu məsələlər araşdırılmamışdır və sadəcə prokurorluq göstərmişdi ki, yəni Tural Mustafayevin şikayətin geri götürülməsi hələ 125-ci maddə üzrə ittihamın xitam olması üçün əsas deyil. Və təbii ki, gələcəkdə cavab bildirmişlər ki, gələcəkdə yəni məhkəmədə öz ifadəni verərsən.
Yəni bu ittiham qalır.
Yəni, maddə üzrə ittiham qalır və bundan əlavə 4 dənə maddə, yəni əlavə olaraq sonradan verilmiş ittihamlar, yəni Azadlıq Radiosunda onun işlədiyi dövrlərə görə verilmiş ittihamlar, yəni qanunsuz tərəfkarlıq, mənimsəmə və israf etmə vergidən yayınma və vəzifə salatlarına su istifadə etmə maddələri üzrə ittihamlar da verilir. Əlavə bir yeganə bir dənə 284.2-ci maddə üzrə ittiham, həmin iş üzrə icraata xitam verilib. Yəni o dövlətçinin yayma, yəni keçən il ona malı finansı atmışlar, yeganə ona xitam verilir. Amma qalan maddələr üzrə ittihamlar qalır və həmin ittihamlar üzrə çox şümayət iş məhkəməyə göndəriləcək.
Həmin ittihamlar üzrə konkret radio ilə bağlı Xədicə nədə və necə günahkar bilinir?
Yəni, Xədicə İsmailova həmin dövrdə, yəni 2008-ci, 2008-2009-cu illərdə Azad Radiosun Bakı Bürosu rəhbəri olur və istintaq eləsə bilir ki, o həmin dövrlərdə işlədiyi zaman yəni vəzifə salatlarını açıb, yəni vergidən yayınıb ki, o bu Bakı Bürosunun fəaliyyəti üzrə maliyyə örtəkləri daşıyan şəxsdir və buna görə də yəni məsuliyyət daşımalıdır. Amma Xədicə İsmailova isə göstərir ki, yəni mən yəni Bakı Bürosunun rəhbəri hər hansı bir maliyyə ölkəliyi daşıyan şəxs deyil. O sadəcə koordinatorluq edir, yəni yerli qurumla Praq arasında əlaqələndirici funksiyası daşıyır. Yəni hər hansı bir maliyyə ölkəliyinə söhbət gedə bilməz. Yəni konkret hansı o materialların olmasını mən deyə bilmərəm. Çünki o hər içində istintaq tam yekunlaşmayıb və yəni istintaq sürücü. Amma ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, yəni istintaq hesab edir ki, Xədicə İsmailova Bakı Bürosu rəhbəri olur və rəhbər olduğu dövrdə olan hansısa bir pozuntulara görə o məsuliyyət daşıyır.
Xədicənin istintaq materiallarında qeydləri varmı?
Xədicə İsmailova tanış olub bəli istintaq materialları ilə və yəni hər zaman o qeydlər edib istintaq materiallarına və indi də müəyyən bir yəni öz qeydlərini bir hansısa bir zarafata zarafatla yəni qeyd edilib, zarafata salıb qeyd edilib. Məsələn göstərirdi ki məsələn taşı onun hansısa bir vəsatəti rədd olunur. Təşbəsədə məsələn yazmışdı ki, məsələn mən iş materiallarına Yasin İmanovla bir yerdə tanış olmaq istəyirəm, müdafiə etdim. Amma prokurorluq ona məktub yəni yazıb ki, vəsatəsiniz rədd olunur. Və əsasən ki, Yasin İmanovun yəni sizin müdafiə işinizdən kənarlaşdırılmasından bağlı qərar qəbul olunur. O da yəni gəncə smaylik qoyur ki, yəni çox təəssüf ki, mənim bu vəsatətim rədd olundu və ya məsələn göstərir ki, sizin iş materiallarına tanış olmaq hüququnuz var. O məsələn şən smaylik qoyur və göstərir nə gözəl, nəhayət ki, mənim də hansısa bir hüququm var və bu prokurorluq tərəfindən tanınır. Yəni məsələn bu kimi yəni qeydlər olur başlayır.
Məhkəmənin Xədicə İsmaila bəraət verəcəyinə inamınız varmı?
Son məhkəmə proseslərinə nəzər salsaq açığı, yəni o dərəcədə yəni inam yoxdur. Amma ən azından hər halda məhkəmənin ədalətli və obyektiv keçməyinə hardasa ümid etmək olar ki, hər halda ümid edək ki, yəni məhkəmə obyektiv və ədalətli keçəcək.
Xədicənin özü ilə son olaraq nə vaxt danışmışsınız, görüşmüşsünüz və onun fikirləri nədir bu istintaqın yekunlaşması ilə bağlı?
Son yəni ötən həftə görüşmüşəm və təbii ki, o da yəni öz təqsirsiz olmasına əmindir və onu da dəfələrlə bildirir. Yəni bütün məhkəmə xüsusən yəni hər şəkət imkan tədbir çəkiləcək və həftə daxilə müddəti uzadılarkən dəfələrlə bunu bildirir ki, yəni mənim hər hansı bir təqsirim yoxdur. Mən yanlış subyekt olaraq seçilmişəm prokuror tərəfindən. Yəni, Azad Radiosunun maliyyə ölkəliklərinə görə mən məsuliyyət daşımıram və təhsilsizəm və gələcəkdə və yəni məhkəmə prosesində də buna çalışırdım.
Bunu vəkil Fariz Namazlı deyir. O həbsdə olan Xədicə İsmailın vəkilidir və istintaq materialları ilə tanış olub. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Bakı Atletlər kəndindəki evlər indi kimlərə verilməlidir və yaxud evlər kimlərə veriləcək, hansı qayda ilə veriləcək? Sualımız belədir. Avropa oyunları bitdikdən sonra həmin evlər veriləcəkmi, satılacaqmı? Nazim Piriyev yazır Facebook-da, Bakıya gələn qaçqınlar, məcburi köçkünlər kifayət qədər ev, torpaq, yaşayış, digər ticarət obyektləri ilə təmin olunublar. Məncə bu evlər hazırki rejimdən əziyyət çəkən və bu iqtidarın iqtisadi-siyasi repressiyalarının qurbanı olan əziyyət çəkən Bakı didərginlərinə paylanmalıdır. Bunu Nazim Piriyev yazır. Səhra yazır. Yaxşı olardı ki, bu evlər şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə verilsin. Təbii ki, bu istək olaraq da qalaca. Zul Əfsenova yazır. Bizə də versələr pis olmaz. 25 ildir ki, məcburi köçkünün nə vaxt evimdən çıxacağını gözləyirəm. Daha səbrim qalmayıb. Mənim də insan kimi bir evim olsun istəyirəm. Əli Hüseyn Həsənzadə yazır, mən istərdim ki, evlər adi bina evləri kimi satdıq olsun, biz də gedək alaq, oradan xoşum gəlir, yoldaşımın da iş yerinə yaxındır. Fəxriyə Rəhimova yazır, günün sualı əskərlər niyə gəlmir, nə baş verir, olsun. Sadıqa Vəyub yazır, bu sual çox qəlizdir, bu sonda hansısa məmura veriləcək həmin evlər, mənzirlər. Mehriban Nağıyeva yazır, belə möhtəşəm stadionlar tikildi, əlbəttə ki, gələcəkdə yeni yarışlar olacaq. O vaxt yenidən idmançılar bu evlərdə yaşaya biləcək. Ya nə çox dövlətimizdə elmi konferans və ya tədbirlər keçirilir. Bu evlər həmişə apartman kimi istifadə oluna bilər. Humay Abdullayeva yazır, qəbristanlıqda yatan ailə kimi ailələrə verilməlidir, qaçqınlara yox. Bir də xanım düz deyir, cavan ailələr var ki, evlənə bilmirlər, onlara ucuz verilə, o yazır ki, xəyaldan danışırıq. Tamerlan Kərimov yazır, gözü doymayan millət vəkillərinə veriləcək. Cavablar çox dolarla sizi tanış edirik, indi isə SOKAR-ın maliyyə durumuna keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda maliyyə çətinliklərində bir çoxları, o cümlədən cəmiyyətdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə ümid edirlər. İndi İqtisadi ekspert Quba Dibadoğlu yazıb ki, SOKAR-ın özünün maliyyə durumu heç də yaxşı deyil. SOKAR-ın borçları 5 milyarddan çoxdur.
2015-ci ilin 6 ayında SOKAR dövlət büdcəsinə təxminən 730 milyon manat ödəyib. Bu, ötən ildəkindən 24,7% daha azdır. Buna səbəb dünya bazarında neftin ucuzlaşması göstərilir. Hökumət rəsmiləri etiraf edirlər ki, neftin ucuzlaşmasının büdcəyə təsiri qaçılmazdır. Amma burada daha bir məqam diqqəti çəkir. Dünya bazarında neftin ucuzlaşdığı bir dönəmdə SOKAR-ın borcları artır. Şirkətin 2014-cü ilə dair maliyyə hesabatında deyilir ki, SOKAR-ın ümumi borcu 5,8 milyard manat. Bu, Azərbaycan dövlətinin borcundan daha çoxdur. İqtisadçı Quba Dibadoğlu xüsusi diqqəti 2014-cü ildə götürülən kreditlərin qısa müddətli olmasına çəkir.
Şirkət borclamaya getməlidir, amma iki halda şirkətin kifayətlə göstərikləri yaranır. Nəzərə alsaq ki, dünya bazarında neftin qiymətinin də aşağı düşməsi, son nəticədə bu ölkələrin yerinə yetirilməsinin çətinləşdirir və şirkətin məhsullarının 75% daxili bazarda satılır. Daxili bazarda satılır, o deməkdir ki, manatla satılır, amma şirkət öz borçlarını götürür dollarla və təbii ki, manatla dollar arasındakı da bu fərq, yəni manatın devalvasiyasından sonra daha da baş verən dəyişiklik şirkətin borc ödəyicilərinin yerinə yetirilməsində çətinlik yaradır və bu şirkətin borc ödəyicilərinin artımı şəraitində onun maliyyə möhtəbərliyinə, maliyyə vəziyyətinə mənfi təsir göstərəcək. Vəziyyəti pisləşdikcə, ödəmə qabiliyyəti pisləşdikcə, onu uzun müddətli borc alma ehtimalı da azalır. Yəni, qısa müddətli borclar, faizlərlə borcların qaytarılması riskini aşağı salma üçün verilir. Bu baxımdan da şirkətin iki halda, yəni uzun müddətli dövrdə aşağı faizlərlə güləşli borc alma imkanları getdikcə çətinləşəcək. Çünki şirkətin reyting göstəricilərində, beynəlxalq reyting şirkətləri və təşkilatları aşağı salırlar və bu da.
SOKAR-ın ümumi borçlarının 2,2 milyardı qısa müddətli borçlardır. Quba Dibadoğlu şirkətin müflisləşmə və ya digər maliyyə problemlərinin qarşısını almaq üçün xarici birjalarda səhmlərinin satışa çıxarılmasını zəruri sayır. Amma vurğuluyor ki, SOKAR-ın taleyi neftin qiymətinə nasıl olacaq? Dövlət Neft Şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev trendə deyib ki, SOKAR indiyə qədər götürdüyü kreditlərin böyük hissəsini qaytarıb. Götürülmüş kredit hesabına reallaşan layihələr isə həm şirkətə, həm də Azərbaycan dövlətinə böyük mənfəət qazandırıb.
SOKAR bugün Azərbaycanın, eləcə də regionun ən böyük şirkətlərindən biridir. Həm ölkə daxilində, həm də xaricdə əhəmiyyətli həcmdə aktivləri var. SOKAR-ın buraxdığı qiymətli kağızların dəyəri artıb. Bu da SOKAR-ın öz maliyyə strategiyasını düzgün qurmasının göstəricisidir.
2014-cü ildə Sokarın götürdüyü kreditin 91% qısa müddətli olub. Nizaməddin Quliyev deyir ki, qısa müddətli kreditlər neft və neft məhsullarının treydingi ilə bağlı götürülüb.
Aydın olsun deyə açıqlamaq istəyirəm. Treyding şirkətləri bir neçə günlük alqı-satqı əməliyyatları üçün hesabat dövründən, misal üçün, 1 yanvar 2015-ci il tarixə məhsul alıb. Həmin məhsulu çox qısa müddətdən, 1-2 gündən yaxud bir aydan sonra realizə edir. Məhsul alışı zamanı hesabat dövrünə düşdüyündən kredit xətlərindən istifadə ümumi borcun artmasına səbəb olur.
Azərbaycan Respublikasının 1 yanvar 2015-ci ilə olan xarici dövlət borcu 5 milyar 81 milyon manatdır. Sokarın borcu isə dövlətin borcundan 716 milyon daha çox, 5,8 milyard manatdır.
Sokarın maliyyə durumu haqqında reportajı dinlədiniz. Quba Dubadoğlunun fikirləri cəmiyyətdə çox geniş rezonans doğurub. Bunu nəzərə alaraq verilişin sonunda imkan olsa onunla daha geniş müsahibəyə qulaq asacağıq. Kənd müəlliməsi isə Facebookda ona təklif olunan yardımı qəbul etmədi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu günlərdə Azadlıq Radiosunda bir reportaj yayımlandı. Kənd müəllimi deyirdi ki, sinif otağı ilə darısqaldı ki, paltarım alışdı. Bu reportaj və Azadlıq Radiosunun internet saytında dərc olunmuş eyni yazı Facebook sosial şəbəkəsində geniş rezonans doğurub. Yazdı ölkənin ucqar kəndlərinin birində müəllimi işləyən Zeynab Mahmudovanın çətinliklərindən söz açılırdı. Xatırladım ki, o müsahibəsində müalicəsi üçün azı 2000 manata ehtiyacı olduğunu deyirdi. Facebook istifadəçilərindən Cahangir Yusif, Azər Hüseyin sosial şəbəkədə Zeynal Mahmudovaya kömək üçün ictimai kampaniyaya başladılar. Onların təşəbbüsünə dəstək verən ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev də yazırdı. Bəlkə də bir müəlliməyə kömək etməklə ucqar rayonlarda kəndlərdə dərs deyən gənc müəllimlərin problemləri həll olunmayacaq. Amma bir insana yardım etməklə cəmiyyət müəllimə dəyər verdiyini göstərəcək və bəlkə yenidən cüzi maaş alan müəllimin xəstələndikdə onun xərclərini kim ödəməlidir sualı ətrafında yenidən ictimai müzakirə başlayacaq. Cahangir Yusif isə yazıb ki, müəlliməyə bu cəmiyyətdə tək olmadığını göstərmək üçün onun müalicə xərclərinə kömək eləmək lazımdır. Ucqar kəndlərdə kənd uşaqlarına cüzi əmək haqqı ilə dərs deyən, onlara işıq aparan müəllimə heç səhhətini qorumaq, müalicə almaq üçün belə pul toplaya bilmir. Ona dəstək olmaq, tək olmadığını, onun kimi bizim də kəndlərdə yaşayan balalarımızı düşündüyümüzü bilsin. Bu təşəbbüsə səs verənlər olub və az bir vaxtda müəyyən qədər vəsait toplanıb, ancaq Zeynəb Mahmudova bu yardımı qəbul etməyəcəyini bildirib. Azadlıq Radiosunun açıqlamasında o fəalların münasibətindən mütəssir olduğunu, özünün də illik maaşının müəyyən məbləği miqdarında ehtiyacı olanlara yardım göstərdiyini dedi, ancaq onu da əlavə elədi ki, müalicəsi dövlətin imkanlarını aşsaydı, bəlkə də başqalarından yardım istəyərdi. Yalnız hansısa həkim müalicəmi qismən ucuz ödənişlə öhdəsinə götürərsə, buna razı olardım. Amma mənim müalicə olunmaq hüququm var. Azər Hüseyin yılın 9-da öz Facebook səhifəsində Zeynəb Mahmudovanın yardımdan imtina etməsini belə açıqlayıb. Zeynəb müəlliməni tapdıq, danışdıq, müalicəsi üçün toplamaqda olduğumuz maddi yardımı qəbul etməyəcəyini, bu yardımı bizlərin yox, dövlətin etməli olduğunu bildirdi. Dövləti gözləməklə vaxt itiririk, canımızdan gedir dedim, dinləmədi. Yazısından önəmli bir parçanı paylaşıram, çünki mən müəlliməyəm və tarixən də əsl müəllim olanların özləri xalqa xeyriyyəçilik eləyiblər. Amma nə qədər də çətinə düşsələr, özləri ianə qəbul etməyiblər. Bunu Zeynəb Mahmudova deyir. Təhsil Nazirliyi isə artıq Zeynəb Mahmudova ilə bağlı məsələdən xəbərdardır. Mətbuat xidmətindən dedilər ki, yaxın vaxtlarda bununla əlaqədar açıqlama verəcəklər. Bu mövzuda yeni nəsə olsa dinləyicilərimizə məlumatı verəcəyik. Digər müxbirimiz isə Bakıda Heydər məscidində olub. Mərhum dövlət başçısı, indiki prezidentin atasının adını daşıyan Heydər məscidi üç tərəfdən polislə qorunacaq. Bunu onu məscidi qoruyanlar deyiblər. Gündəlik namazların icraçısı İmam Hafiz Abbasov müxbirimizə deyib ki, məscid qorunacaq. Onun sözlərinə görə Heydər məscidi xüsusi qorunan obyektlər siyahısına daxil edilib. Ona görə də gecə gündüz mühafizə olunacaq. Səbəbini o belə izah edir. Böyükdür, yenidir, xüsusi tikilidir, ona görə də qorunacaq. Günü bu günsə məscidi hərbi geyimdə olan mühafizəçilər qoruyurlar. Açılış ötən ilin dekabrında olan, amma hələ də qapısı inancılar üçün bağlı olan Heydər məscidi Azərbaycanda ən böyük ibadət evidir. 3 mərtəbəli tikilidə 5-7 min arası müsəlmanın namaz qıla biləcəyi deyilir. Onun üst qatı xanımlar üçün ayrılıb. Məscidin 4 minarəsi var, hər biri 95 metrdir və Hafiz Abbasovun sözlərinə görə Qafqazda ən hündür minarə Heydər Əliyevin adına olan məscidə məxsusdur. Hafiz Abbasov onu da deyir ki, məscid hər iki məzhəbə məsub olanların üçün açıq olacaq. Burada həm imam, həm də axund fəaliyyət göstərəcək. O ki, qaldı məscidin nə zaman açılacağına bunu dəqiq bilən yoxdur. Mühafizəçilərdən biri onun Ramazan bayramında istifadəyə veriləcəyini söyləsə də, Hafiz Abbasov deyir ki, bu vaxtda göstəriş yuxarı qurumlardan gəlməlidir. Bu sualı bəlkə də doğru cavabı məscid kompleksinin rəhbəri Sabir Həsənli verə bilərdi, amma onun özü də, o özünü pis hiss elədiyinə görə sistem altından qalxıb güclü işə gəldiyini söyləyirlər. Hafiz Abbasov dini ayinlərin icrası üçün xırdapar işlərin qaldığını, onlar başa çatan kimi məscidin hamının üzünə açılacağını bildirir. Məscidin qapısı açıq olmasa da geniş həyəti 12 hektar ərazidə yerləşir. Fəvvarələr, ətrafdakı ağ skamyalar, yaşıllıqlar diqqəti cəlb edir. Ara sıra adi adamlar bura gəlib tikiliyinə maraqlanır. 3 yaşlı xanım da Heydər məscidinin sorağını eşidib tamaşasına gələnlərdəndir. Esmira Bağırova deyir.
Gəlmişik bu məscidi ziyarət eləyə bu xanımlarla. Əhli kimi axşamıdır bu gün. Allah hamıya kömək olsun bizə də. Oruçlanlara Allah kömək olsun. Qəbul eləsin oruçlar. Niyətə gəlmişik? Bu məscidi görməmişik.
Birinci dəfədir.
Günlərdə oluruq. Tez-tez gedirik. İndi ki, bura gəlmişdik məclisə. Oradan çıxdıq ki, gedək buranı ziyarət eləyək, gedək. Açılmayıb
eləyək. Açılmayıb eləyək. Açılışda da gələr.
İnşallah.
Afət Quliyeva, Xuraman Mehdiyeva da ona qoşulublar.
Çox gözəl inşa olunubdur. Biz də oranı ziyarətə gəldik, başaq görək necədir. Deyilənlər doğrudur. O yaşasın bizim Heydər Əliyev cənabları.
Elşən Məmmədov isə məscidin tikintisində iştirak edənlərdən o deyir ki, burada namaz qılmaq istərdi. Yanındakı dostu isə mən buranın nə zaman açılacağını heç gözləmirəm də deyib uzaqlaşır. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin saytındakı məlumata görə Azərbaycanda 2054 məscid var. Onlardan 135-i Bakı şəhərində yerləşir. Bu məlumatda 1990-cı ildən indiyədək ölkədə 814 məscid inşa olunduğu, 306 məscidin dövlət tərəfindən tarixi abidə kimi qorunduğu da bildirilir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Dağlıq Qarabağın erməni lideri Baku Sakyan Londondadır. O Chatham House-da çıxış eləyib, eyni zamanda Britaniya parlamentində də olub. Onu da xatırladım ki, Azərbaycan Baku Sakyanın London səfəri ilə bağlı öz etirazını bildirib.
Dağlı Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbəri Baku Sakyan Londonda Dağlı Qarabağ regional çağırışlar adlı müzakirəyə qatılıb. İyulun 8-də keçirilən müzakirələrin təşkilatçısı Böyük Britaniyanın Beynəlxalq Analitik Mərkəzi Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Crown Institute Chatham House-dur. Sakyan toplantıya spiker kimi dəvət olunub. Baku Sakyan çıxışında dövlət quruculuğu, qondarma Dağlıq Qarabağın daxil və xarici siyasəti, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələlərindən söz açıb. O çıxışında deyib ki, Qarabağın baxışları Chatham House-un şüarına yaxındır, təhlükəsiz, çiçəklənən bir dünya qurmaq. Separatçı Dağlı Qarabağ rejiminin rəhbərinin sözlərinə görə belə görüşlər həm Qarabağ üçün, həm də müxtəlif dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar üçün faydalıdır. Baku Sakyan həmçinin ənənəvi erməni partiya nümayəndələri, Sosial Demokrat Partiyası Hınçakyan, Erməni İnqilabi Federasiyası Daşnaksiyum və Ramkavar Azatakan Partiyasının Londondakı nümayəndələri ilə görüşüb. Görüşdə diplomatlar, analitiklər və alimlər də iştirak ediblər. Hüquqşünas Erkin Qədirli öz Facebook səhifəsində Chatham House-un Baku Sakyanı spiker kimi dəvət etməsini şərh eləyib, bildirib ki, Sakyan Yerevana deyil, Moskvaya bağlı adamdır. Erkin Qədirli deyir ki, bununla qərb ölkələri Bakıya mesaj vermiş sayıla bilər. Hüquqşünas mesajın iki başlı olduğunu da deyir.
Azərbaycanın qərblə münasibətləri pozaraq Rusiya ilə yaxınlaşması fonunda Chatham House-un bu addımı çox maraqlıdır. Mesajlara gəlincə, birincisi, Bakı şərti desək, qərbi söyməyi dayandırsın. İkincisi, Qarabağı yalnız Moskva ilə həll etməyə çalışmasın. Bu iki mesaj deyil, bu eyni mesajın iki tərəfidir və onlar bir-birinə sıx bağlıdır. Bir şey deyim, amma qərblə Moskvanın maraqları hansısa məqamda şərtlər altında eyniləşə də bilər və onda bizim işlərimiz lap pis olacaq. Hələlik bunun baş verəcəyi görünmür, amma biz belə ehtimala da hazırlaşmalıyıq.
Londonda mənzillənən Chatham House-un missiyası davamlı, təhlükəsiz, fravan dünya qurmağa kömək eləməkdir. Qurumun saytında belə deyilir, o da qeyd edilir ki, Chatham House regional tənqidi qlobal məsələlərdə və xüsusi problemli ölkələr barədə ciddi və müstəqil təhlillər aparır. Qurumun Sakyanın adının çıxışlar siyasında salmasına ötən həftə rəsmi Bakı kəskin etirazını bildirmiş, buna görə Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət etmişdi. Bundan sonra Chatham House tədbirlər siyasından Sakyanın çıxışının haqqında məlumatı götürsə də, çıxışı ləğv eləməyib. Turan agentliyinin məlumatına görə Chatham House öz bəyanatında deyib ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımır və tədbir akademik xarakter daşıyır. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi də bəyanatı yayaraq Sakyanın Londona səfərini şəxsi səfər adlandırıb. Səfirliyi həmçinin vurğulayıb ki, Böyük Britaniya hakimiyyəti şəxsi səfərlərə mane ola bilməz. Erməni Silahlı Qüvvələri 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu və onun ətrafında 7 rayonu işğal ediblər. 1994-cü ildə Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs razılaşması imzalansa da yekun sülh razılaşması əldə etmək mümkün olmayıb. Erməni tərəfi bu ərazilərdə müstəqil dövlət qurduğunu elan eləsə də, Azərbaycan heç zaman öz ərazisini güzəştə getməyəcəyini bildirir.
Dağlıq Qarabağın erməni lideri Baku Sakyanın London səfəri barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Atletlər kəndindəki mənzillər, evlər sizcə necə satılmalıdır və yaxud onların taleyi necə olacaq? İlqar Ağa Kişiyev yazır, mən indiyə qədər oxudum rəyləri. Təəssüf ki, səngərdə yatan bütün cavanlığın səngərdə keçirən gizir və zabitlərin adını çəkən olmadı. Biz evdə rahat yatarkən onlar düşmənlə 20 metrlikdə yuxusuz qalır. Ən çox onların haqqıdır həmin mənzilləri almaq. Fərid Eminov yazır, millət vəkillərinə, nazirlərə verilsə yaxşıdır. Yazıqlar bütün günü bizim üçün canından keçirlər, çox yazıqdılar. Xəyyam Məmmədov yazır, qaçqınlardan başqa kimi istəyirlər, versinlər. Əli Əhmədov yazır, öz qohumlarına. Aida Əliyeva yazır, bütün qaçqınlar hər şeyə sahib deyirlər. ki, Rus səfirliyinin arxasında ağdamlı köçkünlərin vəziyyəti ilə gedin bir maraqlanın. Elə ailəni tanıyıram ki, orada hava almağa yarım metr bir balkona bənzər yerdə yoxdur. Məncə imkanı olmayan qaçqınlara verilsə, daha Allaha xoş olar, amma hər tərəfli yoxlanılsın sonra. Ellada Paşazadə yazır, məcburi köçkünlərin əksəriyyəti yerlilərdən yaxşı yaşayırlar. Onların maddi durumları da digərlərindən qat-qat yaxşıdır. Dövlət onlara yaxşı qayğı göstərir. Məncə o evlər çox kasıb təbəqələrə verilsin. Heç olmasa o vətəndaşlar da gün görsünlər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakının hələ sovet dövründən gələn bir probleminə keçirik. Bu da tualet problemidir. Bakıda Avropa oyunları ilə bağlı bu problemi həll eləmək üçün 30 səyyar tualet quraşdırıldı. Ancaq Avropa oyunları qutaran kimi onların da çoxunu yığışdırıb apardılar.
Bu birinci mərtəbədə işləməyə bezdirdi məni. Bilirsiniz nə qədər adam gəlir, təmizlik çatdırmaq olmur. Müdiriyyət də bizdən səliqə səhman tələb edir. Yolda kimi tutdu, bura gəlir. Pulsuz olanda belə olur da. Deyinə-deyinə tualet təmizləyən xadimə Bakıdakı iri ticarət mərkəzlərindən birində işləyir. Deyir, bura ancaq tualet ehtiyacını ödəməyə gələnlərin sayı alış-verişə, əylənməyə gələnlərdən qat-qat çoxdur. Az sonra bayaqdan dalınca deyindiklərinə ürəyi də yanır. Neynəsin yazıqlar, buralarda başqa tualet yoxdur da, kol kösa eləməyəcəklər ki. Bakıda tualet problemi sovet dövründən qalıb desə yanılmarıq. Ancaq deyəsən o vaxtlar durum lap qəlizmiş. İndiki kimi ticarət mərkəzləri olmadığından təbii ehtiyacın ödənməsi üçün ağla müxtəlif fənlər gəlirmiş. Bir gün tanışımız Əliş kişini yolda tualetə getmək tutur. Kişi ora baxır, bura baxır, tualet tapmır. Axırda məcbur olub yaxınlıqdakı kinoteatra gedir ki, tualetə girsin. Ancaq kimdir Əliş kişini elə-belə tualetə qoyan? Kişi ilk başlayacaq seansa bilet alır, kinoya baxmaq üçün yox ha, tualetə getmək üçün. Bileti verir, sala yox, tualetə girir. Çıxanda da deyir ki, hə, düz deyirmişlər, tualet mədəniyyətmiş. Bakı sakini Ağababa Qarayevin danışdığı lətifə deyil, dövrün tualet probleminə bir misaldır. Ancaq indi də o vaxtki kimi olmasa da Bakıda bu problem var.
Əvvəl var idi, indi ləğv elədilər. Bulvarda var. Şəhərin bir başında əgər ehtiyacın varsa sən gələk şəhəri piyada gəzərsən digər tərəfə və yaxud da ki bir taksi tutub gedəsən.
Bakı sakini Tamirlan Mehdiyev şəhərdə əvvəllər olub, sonra yoxa çıxan tualetlərin birindən danışır. Fəvvarələr meydanındakı tualetdən. 2010-cu ildə buranın əsaslı təmirindən sonra tualet də ləğv olundu. İndi də onu soraqlayanlar var.
Çox adam gəlir soruşur, böyükdən, kiçikdən və deyirsiniz, istəyirəm, vallahi biz yerə qalmışız sizin kimi.
Ancaq son illər pullu tualetlər də salınır. Bu baxımdan Bakı bulvarı öncüllük edir. Ən çox tualet bulvar ərazisində tikilib. Bakı bulvar idarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov deyir ki, həmin tualetlər yüksək standartlara cavab verir.
Bakı bulvarında hər bir 500 metrədən bir yerin altında xüsusi işarələrlə göstərilən həm qadınlar üçün, həm kişilər üçün ən yüksək səviyyədə tərtib olunmuş tualetlər var. Orada yayda sərindir, gözəl qoxuları var, musiqi proqramı səslənir, orada monitorlar var, müəyyən maraqlı kliplər göstərilir. Hətta tualetdə bir neçə dəqiqəyə girib çıxan adam orada istirahat eləmiş olur və çox rahat üzr içir. Qışda içsidir, orada hər zaman şampunlar, sabunlar, tualet kağızları, qadın tualetlərində körpə uşaqları soyundurmaq üçün, geyindirmək üçün, susu, stollar, şərait və hər şey var.
Elə müştərilər də razı görünür.
Rahatlanırıq. Çox ya, yeri izadı, gözəl təbii izadı gəlmir.
Bakı bulvarında ictimai tualetlərin qiyməti 30 qəpiydi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məlumatına görə Avropa oyunları ərəfəsində Bakıda 30 səyyar tualet quraşdırılıb. Onlardan çoxu oyunlardan sonra yığışdırılıb. Şirvanşahlar sarayına gedən yolda qapısı qıfıllı səyyar tualet də götürülüb. Ancaq hələ də yerində qalan səyyar tualetlərdən biri sahil bağındadır. 2 nəfərli idi. Qiyməti 30 qəpiydi. Burada işləyən qadın deyir ki, istifadə edənlər elə də çox deyil.
Daşını da istəsələr arasına qoya bilərlər, götürə bilərlər. Belə də işsiz yenə qədər olur. Həbsiz qəpiyyə. Soyuq astayanlar.
Avropa oyunları ərəfəsində metronun Körol stansiyasının yaxınlığında da tualet açılıb. Burada çalışan İradə Behbidova deyir ki, müştərilər çoxdur, qiymətdə onlar müəyyənləşdirib.
30 qəpi yazı vurmuşam, 99% 20 qəpi. Həmlə şifir idi, şifirin arxasına gedirdi kişilər. Buradan iyidən qoxdan ölür. Numan tikanından da kömək olsun, Allah babasını saxlar. Gələn hamısı deyir ki, sağ olsun bunu tikan. Ehtiyac var yox, ehtiyac həddindən artıq çoxdur. Hamı rayonlara kəsərə gedir də. Rayonlardan gəlir, rayonlardan gəlirlər, gəlib buradan kəndlərə gedənə qədər lazımdır.
Yolu Koroğlu metro stansiyasından düşənlərin tualet sarıdan bəxti daha çox gətirib, belə ki, mərkəzdən uzaqlaşdıqca nə pullu, nə də pulsuz tualetlər gözə dəymir. Azadlıq prospektində tualet axtaran Sənubər Əliyeva deyir ki, mərkəzdən kənarda yaşayanları tualetsizlik problemi həmişə narahat eləyib.
Biz görək, buradan duran neçə kilometr uzağa gedək, nə var, ayaq yoluna gedək. Ayaq yolu yox. Digər varsa bulvar tərəfə gedim, bulvarda var, bostanlara, bağlara.
Bu, Bakının tualet problemi haqda reportajıydı. Azadlıq Live davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədəni canlı da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Azad Avropa, Azadlıq Radioları Korporasiyasının keçmiş prezidenti Jeff Gedmin Azərbaycanda jurnalistlərin həbsdə olması, ümumiyyətlə Azərbaycan ABŞ münasibətləri barədə növbəti məqaləsini yazıb. Orada əsasən nələr deyilir? Məqaləyə qulaq asaq.
Azadlıq və Azad Avropa Radioları Korporasiyasının keçmiş prezidenti Jeffrey Gedmin Casuslar, Yalancılar və Həqiqətin Gücü başlıqlı məqalə yazıb. Gedmin yazır ki, tarixin qaranlıq, keçməkeçli yollarından keçən korporasiya 4 məqama xüsusi önəm verməlidir. Bunlardan birincisi təhlükəsizlik məsələsidir. ABŞ beynəlxalq yayımında çalışan bütün jurnalistlər yaxşı qorunmalıdır. 1981-ci ilin fevralında korporasiyanın o vaxt Münihdə yerləşən binası bombalanıb. Korporasiyanın binası hazırda mərdməzarlar üçün ABŞ səfirliyindən daha cazibədar obyektdir. Yüzlərlə jurnalist, aktivist öz ölkələrində dəyişiklik gətirmək üçün işləyirlər. İndiki zamanda şübhəli keçmişi və motivi olan adamlar radiona münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyəcəklər. Belələri ilə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Gedmin radionun 38 yaşlı Bakı jurnalisti Xadicə İsmailovanı yada salır. Deyir ki, bu il Penin yazmaq azadlığı mükafatına layiq görülmüş Xadicə İsmailova yazılarına görə həbs olunub, amma ABŞ-ın onu azadlığa çıxartmaq üçün cəhdləri zəif olub. Vaşinqtonda spekulyativ güclü neft lobbisi bu müdafiəyə mane olur. Səbəbin nə olmasından asılı olmayaraq ABŞ-ın passivliyi Amerikanın maliyyələşdirildiyi jurnalistlər, cihatçılara və həbs edən hakimiyyətlərə vahiməli mesaj ötürür. Əgər ABŞ İsmailova kimi adamların maaşını verirsə, onlar peşə borclarını yerinə yetirdikləri üçün cəzalandırılanda ABŞ bütün diplomatik səylərini səfərbər etməlidir. Gedmin ikinci vacib məsələ kimi məqsədləri göstərir. Keçmiş radio prezidenti xatırladır ki, ABŞ beynəlxalq yayımı missiyaya bağlıdır. Zaman və texnologiyalar dəyişir, amma üç əsas məqsəd dəyişmir. ABŞ-ın əhvalatını nəql etmək, ABŞ-ın xarici siyasi məqsədlərini izah eləmək və azad və müstəqil medianın mövcud olmadığı və ya bu cür medianın hələ yaxşı inkişaf etmədiyi ölkələri doğru və mötəbər informasiya ilə təmin eləmək. Bunlardan heç biri propaganda ilə səhv salınmamalıdır. Üçüncü məsələ şəffaflıq və mötəbərlikdir. Gedmin yazır. Azad Avropa və Azadlıq Radiosu 1949-cu ildə ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli əməliyyatlarının nəticəsində təsis olunub. 1972-ci ilə qədər radionun proqram siyasəti ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi, Dövlət Departamenti və radionun öz işçiləri ilə birgə formalaşdırılırdı. 1972-ci ildə Konqres radionun maliyyələşdirilməsini öz üzərinə götürdü. Radio hələ də ABŞ-ın xarici siyasət hədəflərini yaymaqda davam eləsə də, artıq jurnalistika baxımından azad idi. Gəlin belə davam eləyək. Çünki belə işləmək effekt verir. Bugün Vaşinqton dairələrində xüsusi məqsədlər üçün alternativ branding ya da Putin propagandasına əks metod müzakirə olunur. Bəziləri hətta Rusiya troll fabrikinin özünə məxsus versiyasını yaratmaq arzusundadır. Gedmin yazır ki, bütün bunlar vahiməli ideyalardır. İnanılan mənbə olmaq həyati əhəmiyyətli məsələdir. Gedmin əlavə edir ki, 140 işarəlik mətnlərdə ürəkləri və beyinləri əldə eləmək olmaz. Ürəklər və beyinlər bir gecədə qazanılmır. Keçmiş prezident 4-cü mühüm məsələ kimi səbirli olmağı göstərir. Putinin Russia Today televiziya stansiyası dünyada anti-amerikanizm propagandasının öhdəsindən uğurla gəlir. Belə görünür ki, digər media qurumları da Rusiyanın yaxın ətrafında yaşayan etnik rusları manipulyasiya etməkdə uğur qazanıb. Rusiyanın belə uğurları bizi təsirləndirir ki, qısa müddətli həll yollarına əl ataq. Biz Rusiya propagandasına cavab verməliyik, deyə xor səslənir. Amma biz Russia Today-i imitasiya eləməklə ona qalib gələ bilmərik. Biz gərək öz dəyərlərimizi aydın şəkildə yayaq, öz təhkiyə üsullarımızı təkmilləşdirək, öz əhvalatımızı danışaq və Putini öz yerində otuzduraq, deyə Gedmin yazır.
Bunu Jeff Gedmin yazır, o Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyasının keçmiş prezidentidir. Azadlıq Life-ın sonuna gəldi. Əvvəldə dediyimiz kimi Sokarın 5,8 milyard manat borcu var. Bu çoxdur ya azdır? İqtisadi ekspert Quba Dubyadoğlu ilə söhbətə qulaq asaq.
Şirkət borclamaya getməlidir, amma iki halda şirkətin kifayətlə böyük öhdəlikləri yaranır. Nəzərə alsaq ki, dünya bazarında neftin qiymətinin də aşağı düşməsi son nəticədə bu ölkələrin yerinə yetirilməsini çətinləşdirir və şirkətin məhsullarının 75%-i daxili bazarda satılır. Daxili bazarda satılır, o deməkdir ki, manatla satılır, amma şirkət öz borçlarını götürür dollarla və təbii ki, manatla dollar arasındakı da bu fərq, yəni manatın devalvasiyasından sonra daha da baş verən dəyişiklik şirkətin borcu ölkələrinin yerinə yetirilməsində çətinlik yaradır və bir şirkət üçün digər başqa bir problem ondan ibarətdir ki, şirkətlərində çoxlu daxili bazarda debitor borçları var. Məsələn, dəki Azər Enerji şirkətdən qaz alır, amma qazın pulunu şirkət ödəmir və bu da şirkətə olan borçların da formalaşmasına gətirib çıxarır. Bu borçlar da Azər Enerji ödəməyəndə, son nəticədə baş verənlər Azər Enerjinin ödəməməsi səbəbindən kəsində maliyyə vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxarır. Yəni, bir hallar var və mən isə bilirəm ki, bu halların mövcudluğu şirkətin borc ödəmələrinin artımın şəraitində onun maliyyə möhtəbərliyinə, maliyyə vəziyyətinə mənfi təsir göstərəcək. Vəziyyəti pisləşdikcə, ödəmə qabiliyyəti pisləşdikcə, onu uzun müddətli borc alma ehtimalı da azalır. Yəni, qısa müddətli borclar faizlərlə borcların qaytarılması riskini aşağı salmaq üçün verilir. Bu baxımdan da şirkətin iki halda, yəni uzun müddətli dövrdə aşağı faizlərlə güləşli borc alma imkanları getdik. Çətinləşəcək çünki şirkətin reyting göstəricilərində beynəlxalq reyting şirkətləri və təşkilatları aşağı salırlar və bu da təbii ki, həm obyektiv, həm də subyektiv səbəblərlə mümkündür. Çünki şirkətin birisidir ki, bayaq dediyim kimi, əsas satış məhsulu neft və qazdır və neft və qazın qiymətlərinin uzunlaşması Azərbaycan daxilində milli valyutanın devalvasiyası şirkət maliyyə vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxarır və bu zamanda təbii ki, şirkətin reyting əmsalları aşağı düşür, pisləşir və bu da şirkətin kreditorlarından borc götürmək və yəni kredit alma imkanlarını da məhdudlaşdırır uzun müddətli dövr üçün. Baxırsınız, son zamanlar şirkət aldığı borclar daha çox Rusiyadan və digər belə ölkələrdən deyil. Çünki o möhtəbər beynəlxalq təşkilatlar şərtlərinə uyğun olaraq yəni, uzun müddətli dövr üçün şirkətə borc verməkdə bu qədər həvəsli. Hər şey neftin qiymətindən asılıdır və bir də idarəçilikdən asılıdır. Şirkətin xeyli kvazifiskal xərcləmələri var. Yəni, bu o deməkdir ki, dövlətin görməkləri şirkət həyata keçirir, sosial sahədə iş görür, infrastruktur layihələrinə malikdir. Eyni zamanda dövlətin adından və digər belə şirkətlərdə maliyyə öhdəliklərinə malikdir və bu da şirkətin komersiya şirkət olaraq fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırır. Kifayət və ciddi reformalar getməlidir. Yenidən strukturlaşma getməlidir. Şirkətin vəziyyətini bu amillərlə pisləşdirməsində bu faktorlar şirkətin mali vəziyyətində mənfi təsir göstərməsin. Amma yenə də şirkətin istehsalı ildən ilə aşağı düşür. Yəni, əvvəlki ilə şirkət neft istehsal edə bilmirdi və bu son məsələ şirkətin təşəkkür həm də satışdan əldə etdi. Əsas fəaliyyət satışdır. Neft və qaz satışı ondan əldə etdi. Gəlirlərin azalmasına gətirib çıxarır da digər bir tərəfdən də qeyd elədiyim kimi ki, Azər Enerji kimi dövlət şirkətinin istifadə elədiyi qaza görə vəsaitlərin ödəməməsi də bu vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Bütün bunlar davam eləyərsə, təbii ki, şirkət bilər. Bütün bunların yanaşı həm də investisiya işlərinin yerinə yetirilməsində çətinlik yarana bilər. Şirkət kifayətlə böyük investisiya işlərləri götürübdü. Türkiyədə, Gürcüstanda, eyni zamanda digər bu kimi ölkələrdə və bu əsasən Türkiyədədir. Bu ölkələrin yerinə yetirilməsində düz əlavə mənbələr var. Deyək ki, heç kimdə payı bir hissəsini satıb əlavə sizə cəlb eləyə bilər. Amma ən yaxşı variant, sizlərdən yaxşı variant bundan ibarətdir ki, şirkət sərinləşməyə getməlidir. Bizə ki, Qazaxıstanda Kazmay qaz getdi və indi onların sərinləri London birjasının katrofkasındadır, listingindədir və onlar həm də sərinləşmə hesabına institusional investorlar cəlb eləyə bilirlər öz layihələrinə. Həm də bu şəffaflığı və hesabatını artırır. Onun Azərbaycan şirkəti ailəsi 100% dövlətin əlindədir. Yəni, bu sərinləşmə prosesi başlamayıb. Ola bilər ki, vəziyyətdə vəziyyətdən çıxmaq üçün də bir variant olsun. Təbii ki, ikinci proqnozlarda görürsünüz ki, orada və ya çan deyib, yəni ilin ikinci yarısından başlayıb, onun üçün neftin qiyməti artıq ucuzlaşmaya başlayıb. Bunu da şərtləndirən kifayət qədər amillər var. Çünki artıq dünya bazarında, yəni təşkil tələb üstələyir və bu da bildiyiniz kimi İranla danışıqların nəticəsindən asılı bəlkə İrandan danışıqlarda İran olan sanksiyaların aradan qaldırılmasına baş verərsə o halda təbii ki, neftin qiymətinin ucuzlaşacağı şübhəsizdir və ölkə götürəndə burada indi başqa bazarlarda girən proseslər də təsir edir. Çünki həm ki, Yunanistan hadisələri, Avro məkanında baş verənlər, bunlar hamısı ciddi olmasa da hər halda müəyyən təsir imkanlarına malik. Hər halda burada borçlar, müxtəlif xarakterli borçlar var da, yəni gedicol borçlar var, gedicol borçlar var. Sonra Azərbaycan dövlətinin, nefisiyyətinin, dövlətin qarşısında borçları var. Bəlkə beynəlxalq banka borcu var, o da indi daxili borc olsa da hər halda bütün kreditlər isə buna formalaşır. Məsələn, bu Fitch agentliyi var, onların reyting cədvəlində dəyişiklər gedib. Ondan sonra standartdan burada gedib, Mood agentliyi var, Moods. Onlar da dedik ki, dəyişiklik, müsbət dəyişiklik deyil. Bizdən yaxşı vəziyyət hazırda fişlədir. Standartdan program mübahisədə, modusuna mübahisədə, amma istəyən halda tendensiya pisləşməyə doğru gedir.
Bunu iqtisadi ekspert Qubad İbadoğlu deyir, söhbət SOKAR'ın maliyyə vəziyyətindən gedir. SOKAR'ın borçları 5 milyarddan çoxdur. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Məni muradıma, muradına qurban olum. Çağırıram, gəl yanıma, gəl adına qurban olum. Yetir məni muradıma, muradına qurban olum. Nə göydəsən, nə yerdəsən, bilmək olmur nə yerdəsən. Taleyimə hərlənəsən, qanadına qurban olum. Məni atıb yenə getdi, qocalıqda qaldım yetim.
bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban oldum. Beni atıp yine gittin, kocalığında kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban oldum. Eş koyunun feryadında duysan bunu, feryadına kurban olun. Bu sevginin gitmez sonu, ağır olar eş koyunun feryadında duysan bunu, feryadına kurban olun. Ne göydü sen, ne yerde sen, bilme yol vur ne yerde sen, taleyime her dene sen, kanadına kurban olun. Beni attım yine gittim, kocalığında kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban olun. Beni atıp yine gittin, kocalığında kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban oldum. Ne göydü sen, ne yerde sen, bilme yol mur ne yerde sen, talihime her dene sen, kanadına kurban olun. Ben yatıp yine gittim, kocalığında kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban oldum. Beni atıp yine gittin, kocalığında kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban oldum. Muradına kurban oldum, feryadına kurban oldum.
Çırpıklar yine de dize laleler, dize laleler. Yağıştan ıslanan yarpaklarını serpler dereye, dize laleler, dize laleler. Laleler, laleler, laleler, laleler, laleler, laleler, laleler, laleler. Hayalimdan neler gelip ne geçer, hayalimdan neler gelip ne geçer. Yaz gelir ellere, durnalar köçer, durnalar köçer. Kulaklar sima var, ağ taştan şeker. Benzeyir çemende göze. köze laleler, laleler, laleler, laleler, laleler, laleler, laleler, laleler, meylimizindeki kara haldadır, meylimizindeki kara haldadır. Hicranın elacı ilk misaldadır, ilk misaldadır. Ne baktı Reşidin, gözü yoldadır, ah yoldadır, gözü yoldadır, ah yoldadır. Bir konak gelesiz bize laleler, laleler, güzel göyçek laleler. Ne baktı Reşidin, gözü yoldadır, yoldadır. Bir konak gelesiz bize laleler.
Komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanlı korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu, yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq, artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız.